From the conference center at Temple.
Энэ бол Salt Lake Hot-ийн ариун сүмийн талбай чуулганы төвөөс дамжуулж буй Есүс Христийн хожим үеийн гигантүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 186 дахь ерөхий чуулганы бэм гаргийн үдээс хойш хуралдааны хуралдаан бөгөөд үг хэлэх хүмүүс нь сүмийн ерөхий эрх мэдлүүд болон албан тушаалтнуудаас сонгогдсон болно. Уг хуралдааны дуулыг Ютагийн Прово дахь номлогчдыг бэлтгэх төвийн номлогчдын найрал дуучид дуулна. Энэхүү шоу нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution олон нийтийн үйлчилгээнд зориулн нэвтрүүлж байна. Уг нэвтрүүлгийг бичгэн зөвшөөрөлгүйгээр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно. Сүмийн тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөх ерөнхийлөгч Дитер Ф. Угдорф энэхүү хуралдааны хөтлөн явуулах болно.
Dear brothers and sisters, we welcome you.
Хайртай найз нөхөд ахагч нараа, бид та бүхнийг Есүс Христийн хожим үеийн гигантүүдийн сүмийн хагас жил тутмын 186 дахь ерөнхий чуулганы бэмб гаргийн үдээс хойш хуралдаан тавтай морилхыг урьж байна. Чуулганыг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас С. Монсон энэ хуралдааны хөтлөн явуулахыг надаас хүссэн юм. Бид энэхүү чуулганд хүрэлцэн ирсэн болон өөрсдийн гадсны төвүүдэд мөн бусад арга хэрэгслэр хүлээн аван оролцож байгаа бүх хүнд өөрсдийн мэдлэгийг хүргэж байна. Уг хуралдааны хөгжмийг Линда Маргетс болон Бонни Гудлайф нар бадрал баг бишгүүрээр тоглож, Ютагийн Прово дахь номлогчдыг бэлтгэх төвийн номлогчдын найрал дуучид Райан Эгет ба Элмо Кек нарын удирдлагаар дуулах болно. Найрал дуучид цуглааныг нээж Йосеф Смитийн анхны залбирал дууллыг дуулна. Дараа нь нээлтийн залбирлыг далын ахлагч Даниэл Л. Джонсон хэлэх болно. Түүний дараа тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Хенри Би Айринг сүмийн ерөнхий албан тушаалтнууд бүсийн далуудыг дэмжүүлэн батлах саналыг танилцуулах болно.
Music ringing through the grove. Our heavenly Father, we humbly ask
бид энэ 7 өдрийн энэ хөөдөр таны өмнө толгой бүхэлгэн таны үйлчлэгчнэрээр дамжуулан заалгах боломжтой байгаад маш их талархаж байна. Бид ерөнхийлөгч Томас Эсмонсон түүгээр тэргүүлэх боломжтой байгаад үнэхээр талархалтай байна. Та түүнийг ажиллаж хүчрхэгжүүлээч. Биднэрд өгөгдөх бүхэл үгнэр үг маань сүнсний өдөр тэмжээг эрэлхийлсэн бөгөөд ариун сүнсээр дамжуулан тэрхүү үгс болон бодлуудыг бид нартай хуваалцах боломжоор ажиллаж өгөөч. Тэнгэрлэг эцэг минь биднийг сонсч байгаа бүхэл хүмүүсийг ажиллаж тэд нар бүгдээрээ ариун сүнсээр заагдаж мөнх хэрэгцээтэй тэрхүү зөвлөдүүдийг энхүү ерөнхий чуулганаас амьдралдаа олж авахтан туслаач. Тэгснээр биднийг тантай илүү ойр болох тэрхүү өөрчлөлтүүдийг гаргахт маань туслаарай. Би танд маш их хайртай. Иесус Христос нэрээр амин.
Brothers and sisters, President
Ахагч нараа, ерөнхийлөгч Моос надаас Сүмийн ерөнхий албан тушаалтан бүсийн далыг та бүхэнд танилцуулж дэмжүүлэн батлуулахыг хүссэн юм. Томас Спенсер Монсонг бошиглогч, үзмэрч, илчлэгч, Есүс Христийн хожмын үеийн гигантүүдийн сүмийн ерөнхийлөгчөөр Хенри Беньон Айринг тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөхөөр мөн Дитер Фредрих Огдорфыг тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөхөөр тус тус дэмжин батлахыг санал болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Тацгалзаж байгаа хүмүүс адил тэмдэг үзүүлж болно. Рассел Мэрион Нэлсон 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгчөөр мөн тус чуулганы гишүүнээр Рассел М. Нэлсон, Далан Хэ Окс, М. Рассел Баллард, Роберт Д. Хэлс, Джеффри Р. Холланд, Дэвид А. Беднар, Квинтин Л. Кук, Д. Тодд Кристоферсон, Нил Л. Андерсон, Роналд А. Рансбанд, Гэри Стивенсон, Дэйл Г. Рэнленд нарыг дэмжин батлахыг санал болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс адил тэмдэг үзүүлж болно. Тэргүүн зөвлөл 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүдийг бошиглогч үзмөрч илчлэгчд хэмээн дэмжин батлахыг санал болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа мөн адил тэмдэг үзүүлнө. Бид ахлагч Даниэл Джонсон, Джейро Мазагарди, Кент Фе Ричардс, Франциско Же Виньяс чин сэтгэлээсээ талархан 70 ерхий эрх мэдлэлтнээс чөлөөлж тэдэн чөлөөнд гарсан хэмээн хүндэтгэл үзүүлэн санал оруулж байна. Бид 2016 оны 7-р сарын 26 нас барсан ахлагч Перге Малмын үйлсээ талархаж байна. Бид Малм мэгч тэдний хүүхдүүд ач зээ нарт хайраа болон чин сэтгэлээсээ эмгэнэл илэрхийлж байна. Бидэнтэй хамт эдгээр ахын гайхамшигт үйлчлэлд талархлаа илэрхийлэх хүсэж буй хүмүүс гараа өргөнө. Бид Аалн Эр Вокрыг бүсийн далаас чөлөөлөх саналыг оруулж байна. Вокр ахын үйлчлэл талархлаа илэрхийлэхийг хүсэж буй хүмүүс гараа өргөнө. Бид дараах хүмүүсийг бүсийн далаар дэмжин батлах саналыг оруулж байна. Бану К. Хиранан Дани, Сандино Роман, дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал мөн адил тэмдэг үзүүлнө. Бид ерөнхий эрх мэдлэлтэн бүсийн дал туслах бүлгийн ерөнхий эрхийлэгчийн зөвлөлийг хэвээр батлах санал оруулж байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байвал мөн адил тэмдэг үзүүлнө. Ерөнхийлөгч Моосон, дэмжиж батлах үйл ажиллагааг явуулж дууслаа. Би татгалзах санал ирүүлсэн хүмүүсийг гадсны ерөнхийлөгчтэйгээ холбогдохыг урьж байна. Ахагч нара, сүмийн удирдлагчдийн төлөөх та бүхний итгэл болон залбиралд баярлалаа.
Thank you, President Eyring. Thank you, brothers and sisters. The choir will now favor us with the music.
Нарийн дуучид бидэнд зориулсан баптизм дуулыг дуулна. Дуулын дараа бид 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Квинтин Эл Кук болон Гэри И. Стивенсон нарын үгийг сонсох болно.
Eternal life is the greatest gift of God.
Мөн амьдрал бол Бурхны бэлгүүдээс хамгийн агуу нь бөгөөд түүний зарилгуудыг сахиж мөн эцэг хүртэл дэвчих хүмүүст өгөгддөг. Өөрөөр хэлбэл Иесусийн тухай гэрчлэлд нэн хүчтэй биш тэдэнд Тэнгэрлэг эцэгтэй хамт амьдрах мөнх амьдрал өгөгдөхгүй. Бидний хүсэл зориг мөнх амьдралын зорилгодоо хүрэхэд саад болж болох хид хідэн тэглэх чулуу байдаг. Тэглэх чулуу нарийн төвөгтэй байж болно. Үүнийг би нэгэн жишээгээр тайлбарлая. Олон жилийн өмнө аав минь баг байхдаа амьдарч байсан эдлэн газрынхаа нэг хэсэгт жижигхэн байшин барьсан юм. Талбай юр бусын харагдаж байлаа. Би байшингийн ханыг босгох үед тэн зочлон очихдоо цонхоор харагдах талбайн голд байшингаас холгүйхэн цахилгааны шон байрлуулсныг хараад гайхав. Миний хувьд шон тэрхүү гайхалтай дүр зургийг харахад нилээд их саад болж байлаа. Би аава, та яагаад цонхныхоо чан хурд цахилгааны шон байрлуулсан юм бэ гэж асуув. 50 даруй жинхэнэ эр хүн шиг аавын минь сэтгэл нь хөдлөн Квинтин, тэр цахилгааны шон бол миний хувьд эдлэн дээр байгаа хамгийн үзэсгэлэнтэй зүйл гэж хэлээд би тэр цахилгааны шон руу харах болгондоо энэ эдлэн дээр өссөн шигэ хоол хийх, гараа угаах, усанд орохын тулд булгаас савнд ус зөөж авчрах шаардлагагүйгээ гэдгээ сандаг. Мөн уншихтаа ла эсвэл дэнлүү асаах хэрэггүй. Би цахилгааны шонг талбай руу харсан цонхны чанх дунд хармаар байна гэж тайлбарлав. Аав минь тэрхүү цахилгааны шонг надаас өөрөөр харсан байжээ. Түүний хувьд цахилгааны шон нь сайжирсан амьдралыг төлөөлж байсан бол миний хувьд юр бусын дүр зургийг харахад саад болсон тэглэх чулуу байлаа. Аав минь цахилгаан гэрэл цэвэр цэмцгэр байдлыг цонхоор харагдах үзэсгэлэнтэй дүр зургаас илүүд үзэж байсан. Миний хувьд тэглэх чулуу болж байсан цахилгааны шон аавын хувьд гайхалтай бодит бэлэгдлийн утга санааг агуулж байв. Тэглэх чулуу гэдэг нь итгэл үнэмшил, ойлголтод тулгарх саад дотор эсвэл өсөлт хөгжлийн саад бэрхшээл гэсэн утгатай. Сүнслэгээр бүдрэх гэдэг нь нүгэл дунах эсвэл зөрүүд дур зоргоор байх гэсэн үг. Тэглэх чулуу нь биднийг зөв шударга зорилгодоо хүрэхэд саад болох юу ч байж болно. Бид эцгийн болон хүүгийн талаарх гэрчлэлээ тэглэх чулуунаас болж эргэлзээтэй, ээдрээтэй болгож болохгүй. Бид гэрчлэлээ эргэлзээтэй болгох тэрхүү тэглэх чулуунд зай тавьж өгч болохгүй. Бидний талаарх гэрчлэл нь өссөн эдлэн газартаа байсан цахилгааны шонг аав минь хэрхэн хамгаалсантай адил цэвэр ариун игэл жирийн хэврээ үлдэх ёстой. Бидний эцэг хүүгийн талаарх цэвэр ариун игэл жирийн гэрчлэлийг эргэлзээтэй, ээдрээтэй болгож тэрхүү гэрчлэлтэй нэн хүчтэй байхад саад болдог ямар тэглэх чулуунд байдаг вэ? Бид янз бүрийн мэдлэгийг их үнэлдэг ба бурхны алдар суу бол оюун бэлэг гэдэгт итгэдэг. Гэвч бид чөтгөрийн эрхэмлэлдэг арга мэх бол хүмүүсийг бурхнаас зайлуулан удирдах, хүмүүний гүн ухааныг аврагчаас мөн түүний сургаалаас илүүд үзэхэд хүргэснээр тэднийг бүрдрүүлэх явдал гэдгийг мэднэ. Төлөөлөгч Паул амьдралыг нь өөрчилсөн гайхамшигтай турсынхаа талаар Иесус Христийн хүчрэг гэрч болдог. Паулын онцгой амьдрал түүнийг олон янзын соёл иргэншлийн хүмүүстэй харилцаа тогтооход бэлтгэсэн. Түүнд Тесалоникчуудын шулуун чудраг даруй байдал, Филиппойчуудын хүнлэг энергийн чанар таалагдсан. Тэрээр эхлээд оюунлаг ухаалаг туршлагатай грекчүүдтэй харьцахад илүү хүндрэлтэй болохыг олж мэдсэн бөгөөд Афинд Арипагийн дээр гүн ухаан тунхаглаад эсрхүүцэлтэй тулгарсан. Тэр Коринтчууд цовдлогдсон Христийн сургаалыг энгийнээр заахаар шийдсэн төлөөлөгч Паул Лин өөрийнх нь үгсээс иш татъя. Миний үг болоод миний тунхлал нь мэрэгэн ухааны ятгалахаар үгээр бос харин сүнсний ба хүчний илэрлэлээр байсан. Та нарын итгэл хүмүүсийн мэрэгэн ухаан дотор бос харин Бурхны хүч дотор байхын тулд юм. Аврагчийн болон түүний номлын талаар хамгийн гайхалтай судруудын сотрын хэсгүүд Коринтын цэдгэлэгцэн байдаг. 15 дахь бүлэг Жорж Фрезрик Хэдли Месиа хэмээх хөгжмийн бүтээлээр дэлхийн дахны анхаарлыг татаж байсан. Энэ аврагчийн тухай гүн гүмзгий сургаалыг агуулдаг. Месиагийн 3 дахь хэсэгт Халелуя Корсийн дараа гардаг ихэнх сотрын хэсгийг 1-р Коринт 15 дахь бүлгээс оруулсан байдаг. Паул эдгээр шүлгийн заримд нь аврагчийн гүцтүүлсэн зүйлсийн яруу сайхныг дүрсэлсэн. Үүнд жохомдаа Христ үхсдээс амьдлогдсон нойрсгостоос анхны үржимс юма. Учир нь үхэл нь нэг хүнээр ирсэн тул үхсдийн амьдлт нь мөн нэг хүнээр иржээ. Адам дотор бүгд үхдэгчлэн Христ дотор бүгд амьдлогдох болно. Үхлээ, чиний ялалт хаана байна вэ? Үхлээ, чиний хатуур хаана байна вэ? Харин бидний эзэн Иесус Христээр бидэнд ятгалахыг өгдөг бурхан талархлан байх болтугай гэжээ. Хүмүүний гүн ухаан Христийн үндсэн энгийн сургаалаас дээгүүр тооцогддог байсан учир зарим хэсэгт уруулт болж байсныг бид мэднэ. Аврагчийн захиасын энгийн хэлбэр байдлын оронд олон тодорхой болоод эрхэм үнэт үнэн өөрчлөгдсөн, өөрчлөгдөн алдагдсан. Үнэндээ Христийн шашинтнууд итгэлээ тухайн үеийн соёлтой нийцүүлэхийн тулд грекийн гүн ухааны зарим уламжлалыг сонгон авсан байдаг. Төвч Вилдеранд Христийн шашингийн үзлийн эсвэл өөр шашныг үгүй хийгээгүй харин үүнийг хүлээн авсан грек соёл мөхөх байсан боловч эдгээр шинээр авсан хэсэгт нь шинэ амьдрал байсан хэмээн бичжээ. Түүхэн цаг үед болон өнөө үед зарим хүн Иесус Христийн сайн мэдээг эсэргүүцдэг. Учир нь тэдний үзлэр энэ нь хангалттай ухаалаг нарийн төвөгтэй биш байдаг ажээ. Сэргээлтийн ихэнх үед олон хүн аврагчийн сургаалыг даахыг эрмэлздэг байсан. Олон улс өөрсдийгөө Христийн шашинтай үндэстэн гэж үздэг байсан ч тэр үед хүртэл бидний амьдралч буюу энэ үеийг илүү хүнд хэцүү байх болно гэсэн бошглолт байсан. Энэ нэрэн үеийн анхны 12 төлөвчийн нэг бөгөөд ерөнхийлөгч Бэргийн байнгын 1-р зөвлөх байсан Хибер Сикимбл одоогийн энэ амьдрал хамар амгалан төдийд хинж гигантэн хин нь бурхны хүмүүсийн эсрэг дайсан болохыг ялган танихад хэцүү эдрэгтэй цаг үе ирж байна. Тэр нь сайныг муугаас ялгахтаа хянуур байх ёстой цаг байх болно. Учир нь энэ агуу шигших үе байх бөгөөд олон хүн унах болно. Хэмээн сэрэмжлүүлсэн төгсгөлд нь тэр шалгуур ирэх болно гэжээ. Өнөө үед олон улс оронд Христийн шашны нөлөө асар их буурч байна. Үүнд нэгдсэн улсч багтана. Шашны итгэлгүй бол бурхны өмнө хүлээх хариуцлагын мэдрэмж гэж үгүй. Иймээс хэрхэн амьдрах талаар нийтлэг ойлголтыг тогтооход бэрх юм. Гүн гүнзгий тогтоосон гүн ухааны ихэвчлэн өөр хоорондоо зөрчигддөг. Харамсалтай нь энэ нь зөв гэж мэдэгдэг зүйлээсээ төрөлдсөн тухайн үеийнхаа нийтлэг нөлөө буюу хэвчлэн зөв зохисгүй гэдэг нь тодорхой зүйлсээ давтагдсан зарим сүмийн гишүүд тохиолддог. Хибер Сикимблийн башиглалтаа нийцүүлсэн ахлагч Нил Максвелл 1982 онд намжлаагүй зөв шударга бус зан чанарын улмаас их жигшилт явагдах болно. Цөөн хідэн эцээ хүртэл зуурн байхын оронд бууж өгнө. Зарим нь урвагчдад хууртах болон түншлэн энэ нэрэн үед бүр тохирсон тэглэгч чулуу байдаг тул бусд нь гомдлох болно хэмээн хэлсэн. Өнөөгийн онцгой төвөгтэй үзэл бодлын нэг бол олон хүн нүгэлт үйл хэрэгт оролцдог атла үүнийгэ нүгэлт зүйл гэж үзхээс татгалздаг. Тэд үйлдэлээ ёс суртахууны хувьд буруу гэдгийг хүлэмжшөөрөх хүртлээ хүсэлгүй мөн гэмшдэггүй. Эцэгт боллон хүүд итгэдэг зарим хүн хүртэл хайрт тэнгэрдэх эцгийн эцэг өөрийнх нь зарилгуудын эсрэг үйлдэлд үр дагавар байлгах ёсгүй гэж буруу итгэлийг тээж явдаг. Морны номдох залуу алмагийн хүү Коринтон ийм байр суурьтай байсан нь гарцаагүй. Тэрээр жигшүүртэй ёс бус үйл гаргасан бөгөөд алма түнд зөвлөсөн өөрийн биеэр хамгийн харанхуй хангалт байсан бурхны гайхамшиг гэрлийг харсан агуу башиглагч Алма хүүдээ өгсөн зөвлөгөөгөө сэтгэлснээр бид ажиллагдсан. Бид Алмагийн намын 39-р бүлэгт тэрээр хэрхэн хүүдээ намжлын үйл явцын талаар дамжуулан зөвлөснийг Христ нүглийн зайлуулахаар ирсэн тухай тайлбарсныг уншдаг. Тэр ямар ч цэвэр бос зүйл бурхны хаан тулд өвлөж авч чадахгүй учраас намжлал нь хичнээн чухал болохыг Коринтонд маш тодорхой заасан. Алмагийн 42-р бүлэг нь бүх судрдах цагаатгалын тухай хамгийн гайхамшигтай зарим сургаалыг агуулсан байдаг. Алма Коринтонд нүгэлт зовлонгийн байдалд хуваарлагдах нь шударга бос зүйл биш гэдгийг ойлгоход нь тусалсан. Гэвч намжлгүйгээр авралын агуу төлөлгөө бүтэхгүй байсан учраас Адамаас эхлээд нэгүүлсэнгийн бурхан намжлах хугацаа олгосон гэдгийг тайлбарлажээ. Түүнчлэн Алма бурхны төлөлгөө бол аз жаргалын төлөлгөө хэмээн тодорхойлсон. Алмагийн сургаал нь хамгийн сургамжтай байдаг. Учир нь болгоохтун шударга ёс нь өөрийн бүх шаардлагуудыг гүйцээж мөн түншлэн нэгүүлсэн өөрийн болох бүгдийг өөртөө харайлуулдаг. Мөн тийм үннээр гимшигчээс өөр хинч аврагдахгүй. Энэ нь үнэхээр юу болохыг ойлгосон тохиолдолд намжлын гайхамшигтай ажиллал аврагчийн сургаалыг дагах маш чухал болдог. Алма Коринтонд буруу сонголт намжлахгүй байхын үр дагаврын тухай тайлбарсан адил тодорхой байх нь шударга бос зүйл юм. Эрт орой хизээ нэгэн цагт хүн бүр гаргасан шийдвэрийнхаа үр дагаврын дагуртай нүүр тулгарх нь гарцаагүй гэдэг нь үргэлж харагддаг. Аврагчийн цагдлын гайхалтай бөгөөд сэлсчээл ажиллал бол намжлалаар дамжуулан нүгэлт үйлдэл арилдаг явдал юм. Коринтныг намжлсны дараа Алма чамаг эдгээр зүйл дахин бүз авгаас мөн зөвхөн доош намжлалд авчрах зовлонгоор нүглүүд чинь чамаг зовоогоос хэмээн эцэст нь хэлсэн. Башиглагч Яков эртний юудэчүүдийг тодорхой байдлыг басамжлан башиглагчдыг алсан мөн ойлгож чадаагүй зүйлүүдийнхаа төлөө эрэлхийлсэн зөрүүд хүмүүс иймийн тул уг зорилгоос алсуур хайснаас болсон тэр харгалзныхаа учир тэд унах ёстой нь зайлшгүй хэмээн дурдсан. Зорилгоос алсуур хайхын олон жишээ байгаа нь ч өнөө үед холбогдол өгөөд байгаа нэг зүйл бол хит тойшрал юм. Сайн мэдээний хит тойшрал нь хүн сайн мэдээний ямар нэгэн зарчмыг адил тэнцүү босод чухал зарчмаас илүүд үзэж сүмийн удирдагчдын сургаалаас гадуур эсвэл эсрэг байр суурь баримтлахыг хэлдэг. Үүний нэгэн жишээ нь мэрэгэн ухааны үгийн нэг хэсэгт нэмэлт өөрчлөлт юм уу тодтогдол оруулахыг дэмжигч байж болно. Өөр нэг жишээ гэвэл дэлхийн төгсгөлд маш их зардал гарган бэлтгэх. Энэ хоёр жишээнд хоёуланд нь хүмүүс өөрийн гэсэн ойлголттой байхыг дэмждэг. Хэрвээ бид эрүүл мэндийн хууль эсвэл альва зарчмыг шашны хэд туйшрал мухар сүсэг болгол зорилгоосоо алсуур хайж байна гэсэн үг юм. Ихэдэн чухал сургаалын талаар үүнээс илүүг буюу дутууг тунхлах хэн боловч мөн тэр нь надаас биш хэмээн тунхлсан. Бид адил тэнцүү босод зарчмыг дагах амлалтыг маань бууруулах замаар альва зарчмыг илүүд үзэх юм уу? Сүмийн удирдагчдын сургаалаас гадуур эсвэл эсрэг байр суурьтай байгаа бол зорилгоосоо алсуур хайж байгаа хэрэг юм. Үүнээс гадна зарим гишүүн сайн мэдээний үндсэн сургаалд илүү онцгой ач холбогдол өгөх шалтгаан олдог. Тэд уг шалтгаанд өгөх үүрэг амлалтаа нэгдүгээр тавьж, аврагчид болон түүний сургаалд өгсөн амлалтаа хоёрдугаарт болгон бууруулдаг. Хэрэв бид альва зүйлийг аврагчид үнэн ч байхаас дээгүүр тавьж, үйлдэл маань түүний бурхны тэнгэрлэг хүү биш зүгээр л нэг багш хэмээн харуулж байгаа бол зорилгоосоо алсуур хайж байна гэсэн үг. Иесус Христ бидний зорилго юм. Сургаал багийн 76 дугаар хэсэгт Иесусийн тухай гэрчлэлт нэн хүчтэй байх нь Селестиал хаан тусын ажиллыг өвлөн авах тэдний болон арай доогуур Терестиал хаан тусад байх тэдний хоорондох энгийн бөгөөд чухал шалгалт гэдгийг тодорхой харуулдаг. Бид нэн хүчтэй байхын тулд Иесус Христэд болон үхлийг давж намжлалаар дамжуулан биднийг нүглээс цэвэршүүлэх түүний цагаатгах золиослын хүчинд анхаарлаа хандуулан Христийн сургаалыг дагах хэрэгтэй. Түншлэн бидэнд ариун сүмийн ариун нандин ёслолууд зэрэг гэрээгээ дагахад удирдан чиглүүлэх аврагчийн амьдрал сургаалын гэрэл ба мэдлэг хэрэгтэй. Бид Христэд тууштайгаар итгэн түүний үгнээс зоглон эцээ хүртэл твчих ёстой. Бид Иесусийн тухай гэрчлэлд нэн хүчтэй байхын тулд үнэн чудраг олон эрэгтэй эмэгтэй өсөлт хөгжлийг зогсоож саад болж байгаа байдаг тэдгээр тэглэх чулуунуудаас зайлсхийх ёстой. Үргэлж түүний үйлчлэл байхыг эрэлхийлж бид мэдлгийг хайж байхдаа аврагчид өргөсөн үүрэг амлалтыг маань бууруулах хүмүүний гүн ухаанаас зайлсхийх хэрэгтэй. Бид нүглийн үнэн мөн чанараар нь харж намжлалаар дамжуулан аврагчийн цагаатгалыг хүлэн авах ёстой. Зорилгоосоо алсуур хайхаас зайлсхийж аврагч гэтлэгч Иесус Христэд анхаарлаа хандуулж түүний сургаалыг дагах хэрэгтэй. Миний аав Шон гэрэл цахилгаан гаргах, хоол хийх, цэвэрлэх, хангалттай усаар хангах хэрэглүүр болон харсан. Энэ нь түүнд амьдралдаа сайжруулахад тусалсан хэрэгсэл байсан юм. Нэгэн зохиолч тэглэх чулуун сайн сайхан тэнгэр рүү хүрэхэд туслах хэрэгсэл болж болно хэмээн хэлсэн. Бидний хувьд Иесус Христийн тухай гэрчлэлд нэн хүчтэй байх нь аврагчийн нэгүсэл Селестиал хаан тусад бэлтгэхэд туслах хэрэгтэй юм. Иесус Христ бол бидний аврагч. Би түүний бурханлаг чанар болоод эцгийн төлөвхөн дэх тэнгэрлэг үүргийн талаар баттай гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр амин.
In my mind I imagine you of the rising generation.
Би өсөж буй үеийн та нарыг дэлхийн хаан ихтэй энэхүү чуулганыг үзэж эсвэл сонсож байгаагаар төсөөлж байна. Би та бүхэнд үлгэр жишээ мөн заавар болох нэгэн бодит түүхийг хуваалцмаар байна. Энэ нь та нарт их эзэнт хэрхэн ойртож уруу таталтыг төвч хилээ хүчтэй болоход тусланаа. Энэ бол Нью-Йорк хотод амьдарч байгаад 3 нас өрхөөсөө өмнө аавыгаа алдсан охины тухай түүх юм. Аав нь том нуран завьтайгаа живэн амиа алджээ. Тэрээр ээж ах эмэгтэй дүүтэйгээ цуг нагцах эгчийнтэй амьдрахаар өөр можийн өөр хот руу нүүсэн байна. Тэдний гэр бүлийг нөөж очсны дараа тэр хотод сайн мэдээний сэргээлтийн агуу сайхан мэдээг түгээхээр шинэхэн зохион байгуулагдсан шашны гишүүд номлогчд ирэв. Тэд тэнгэр элч эртний цэдгийг Йос Смит хэмээх нэгэн залууд өгч тэрээр үүнийг бурхны хүчээр орчуулсан тухай гайхамшигтай түүхийг ярьж байлаа. Тэдний дунд байсан Ойлвер Каудри Жон Витмер 2-р эртний цэдэг бичигдсэн металл ялцсуудыг өөрийн нүдээр үзсэн бөгөөд Витмер алтан ялцсуудыг барьж үзсэн байв. Энэ цэдэг дөнгөж хэвлэгдэн гараад байсныг тэд авчирсан байв. Номны нэр нь мэдээж Мормон ном байсан. Номлогчдыг энэхүү номны талаар ярихад 12 настай Мэригийн зүрхэнд онцгой мэдрэмж төржээ. Мормон ном нь олон хуудастай зузаан байсан ч Мэри уншихыг хүсэж байв. Витмер ах явахдаа Исаак Морли ахад уг номны нэгэн үн цэнтэй хувийг үлдээв. Тэрээр Мэригийн нагас ахын найз нь байсан бөгөөд орон нутагт нь шинэхэн байгуулагдсан сүмийн удирдагч байжээ. Мэри хожим нь би Морли ахын гэрт нь очоод уг номыг харахыг түүнес хүссэн юм. Тэрээр номыг гар дээр минь тавих үед надад үүнийг унших чинь хүсэл төрсөн бөгөөд гэртээ аваачин уншиж болох талаар түүнес гуйхгүй байж чадсангүй. Тэрээр өөрөө нэгч бүлэг уншиж амжаагүй, бусад ах үүнийг харж амжаагүй байгаа шүдэ хэмээн тайлбарлахад би бүр чихээр түүнес шалж гуйсан тул тэрээр эцэст нь охин минь хэрвээ чи энэ номыг маргааш өглөөний сайнаас өмнө авчирна гэвэл авч болно гэлээ гэж тэмдэглэжээ. Мэри гэртээ гүүхээрээ ирээд бараг шүнжэнгөө уншижээ. Маргааш өглөө номыг буцаан өгөхөд Морли ах чи бараг л уншиж амжаагүй биз дээ. Надад үүн доторх нэг үгийгч болов хэлж чадахгүй биз гэлээ. Мэри зих цогсоод Мормон номны эхний шүлгийг чэжээр хэлв. Тэрээр үргэлжлүүлэн бошиглогч Нефайн түүхийг түүнд ярьж өгчээ. Тэрээр намайг гайхсан шинжтэй харснаа. Охин минь энэ номыг авч яваад дуустал нь уншаад ир. Би хүлээж болно гэж надад хэлсэн. Хэмээн Мэри хожимд бичсэн байдаг. Мэри тун удалгүй уншиж дуусгасан бөгөөд хотынхоо энэ номыг уншиж дуусгасан анхны хүн болжээ. Тэрээр энэ номыг үнэн бөгөөд Тэнгэрлэг эцгээс ирсэн гэдгийг мэдэж байлаа. Тэрээр номонд хандахтаа ихэвчлэн тандсан юм. Нэг сарын дараа нэгэн онцгой зочин тэднийд иржээ. Тэр өдрийн мартагдшгүй үйл явдлыг Мэри Йосу Смит над руу их чухалчлан харж билээ. Хэдэн хормын дараа тэрээр надад агуу ажиллал өгч, надад номыг бэлгэлээд Морли ахад бас нэг хувийг өгнө гэж хэлсэн юм. Тэрээр эрх мэдэл өгөгдсөн хүн шиг хүчтэй ярьж байсан бөгөөд бид бүгд түүнийг бурхны хүн гэж мэдэрсэн гэж дүрслэн бичжээ. Энэхүү залуу охин Мэри Элизабет Роллинс амьдралынхаа турш олон өөр гайхамшигыг үзсэн бөгөөд Мормоны номын гэрчлэлээ үргэлж хадгалсаар ирсэн. Тэрээр миний 5 үеийн нагас эгч тул надад энэ түүх их онцгой санагддаг. Мормоны номын талаар өөрийн гэсэн гэрчлэлтэй болохыг эрэлхийлж хүлээн авахд нас хизээч бачирддаггүй би Мэригийн үлгэр жишээ болон амьдралд минь тохиолдсон бусад туршлагаас мэдж сурсан. Мэригийн түүхээс сурах зүйл та нарт байгаа. Залуу эрэгтэй эмэгтэй хүүхдүүд та нар түүн төрсөнтэй адил мэдрэмжийг мэдэрч чадна. Та нар Мормоны номыг уншаад үнэн эсхийг мэдхийг хүссэн залбирвал та нар ч бас Мэригийн хүлээн авсан шиг мэдрэмжийг зүрх сэтгэлдээ хүлээн авч чадна. Төвчлэн та нар Мормоны номын талаар гэрчлэхэд энэхүү баталгааны сүнсийг мэдрэх болно. Бусад хүн Мормоны номын талаар гэрчлэхэд ч мөн адилаар сүнс батлахыг та нар мэдэрнэ. Мормоны ном та бүгдийн гэрчлэлийн тулгуур чулуу болоход эдгээр сүнслэг баталгаа та нарыг хөдлөх болно. Үүнийг одоо тайлбарлая. Мормоны номыг бурхны бэлгээр болон хүчээр орчуулсан бошиглогч Йосу Смит Мормоны номыг энэ дэлхий дээрх бусад бүх номоос хамгийн зөв нь мөн манай шашны тулгуурын чулуу хэмээн тайлбарлсан. Мормоны номны анхны хэвлэлээс хойш 110 хэл дээр 174 сая гаруй хув хэвлэлэн нь Мормоны ном бол манай шашны тулгуурын чулуу хэвээр гэдгийг харуулж байна. Энэ нь хув хүн бүрийн хувьд юу гэсэн үг вэ? Барилгад бол тулгуур чулуу гэдэг нь номон хаалганы хамгийн чухал хэсэг юм. Энэ бол өргөнөөс нарийсан хэлбэртэй чулуу бөгөөд номон хаалганы тэг дунд хамгийн оройд тавигддаг. Энэ нь номын хажуу хэсгийг холбон унахаас сэргийлж байдаг учраас хамгийн чухал чулуун байдаг. Мөн энэ нь сайн чанарын тул доод талын зай буюу гарцаар гарч болох баталгааг өгдөг. Сайн мэдээний хувьд гэвэл манай шашны тулгуур чулуун бидний гартаа барин уншиж болох Мормоны ном байдаг нь их эзнээс ирсэн ажилтал мөн бэлэг юм аа. Та Мормоны номыг хүч чадлын тань тулгуур чулуу сүнслэг төв хэмээн харж байна уу? Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бенсон Йос Смитийн талаар заасан зүйлсийг дэлгэрүүлэн заасан. Тэрээр Мормон ном манай шашны тулгуур чулуу болдог гурван арга зам байдаг. Энэ бол бидний Христийн гэрчлэлийн тулгуур чулуу. Энэ бол бидний сургаалын тулгуур чулуу. Энэ бол бидний гэрчлэлийн тулгуур чулуу хэмээн хэлжээ. Ерөнхийлөгч Бенсон цааш нүргэжлүүлэн Мормон ном бидэнд үннийг зааж Христийн талаар гэрчилдэг. Гэвч энэ нь бүгд биш. Таныг энэ номыг нэгт нэхур судалж эхлэх тэр мөчөөс эхлэн та нарын амьдралд урсан орох их хүч түүнд бий. Та нар руу таталтыг, уруу таталтыг эсэргүүцсэн зогсох илүү их хүчийг эндээс олох болно. Та нар нарийн бөгөөд давчуу зам дээр байх хүчийг олно гэжээ. Миний хувьд гэвэл Мормоны ном нэлээд хэдэн жилийн туршид хэдэн туршлагаар дамжин гэрчлэлийн минь тулгуур чулуу болсон. Надад гэрчлэлтэй болоход нөлөөлсөн нэгэн хүчрэх туршлагыг би залуу намлагчаар үйлчилж байсан ихний газар болох Японы Кумамотод байхдаа олж авсан юм. Хамтрагч бид хоёр айлаас айл дамжин сургаалыг хуваалцаж байлаа. Нэгэн эмээ биднийг японоор гинкан гэж нэрлдэг үүдний өрөөндөө урайлахан оруулсан юм. Халан өдөр байсан тул эмээ бидэнд уух хүүтэн юм өглөө. Би Японд ирээд удаагүй байсан бөгөөд Мормоны номыг үүнээс дөнгөж өмнөхөн уншиж дуусгаад үнэн эсгийг нь лавлан залбирч байсан үе байв. Би Японд дөнгөж ирээд байсан тул япон хэлээр сайн ярьж сураагүй байлаа. Үнийг хэлэхэд тэр эмэгтэй миний юу яриад байгааг бараг л ойлгоогүй байх. Би түүнд Мормоны номын талаар зааж эхлээд Йос Смит тэнгэр элчээс эртний цэдгийг хүлээн авч мөн бурхны хүчээр хэрхэн орчуулсан талаар тайлбарлав. Би Мормон ном бол Бурхны үг бөгөөд Иесус Христийн бас нэгэн гэрээ гэдгийг гэрчлэх үедээ сударт чиний дотор шатхаар болгоно хэмээн дүрслэлийн дагуу хамгийн хүчтэй мэдрэмжийг мэдэрсэн бөгөөд үүнтэй хамт тайтгарл амар амгаланг мөн мэдэрсэн юм. Энэхүү мэдрэмж нь Мормон ном бол үнэхээр Бурхны үг юм гэдгийг надад дахин хүчтэй нотолсон. Тэр үед ирсэн мэдрэмж үнэхээр хүчтэй байсан тул тэрхүү Япон эмэд хандан ярих мөчид нүдэнд минь нулимс хэлгэнэж байлаа. Би тэрхүү онцгой мэдрэмжийг хизээч мартаагүй. Та нар бүгдээрээ энэ номны талаар онцгой гэрчлэл хүлээн авч чадна. Мормон ном нь та нарт зориулагдсан та бидний өдрүүдэд бичигдсэнийг ухаарч байна уу? Энэ ном бол бидний хэлдгээр цаг хугацааны бүрэн байдлын эрэг үед амьдарч байгаагийн маань нэгэн ажилтал мөн. Хэдийгээр Мормон номыг сүнслэгээр нөлөөлөгдсөн эртний хүмүүс бичиж тэдний олон нь башиглагчд байсан боловч тэдэнд болон тэдний үед амьдарч байсан хүмүүст энэ номыг бүхлээр нь эзэмших боломж тохиогоогүй юм. Эдгээр башиглагч санамартан хааны дээдлэн хадгалж ирсэн ариун сэдгийг уншихад та нарт үнэхээр хялбар болжээ. Мормон номын башиглагчдын нэг Моронай бидний өдрүүдийн талаар та нарын амьдарч буй өдрүүдийг харсан нь сонирхол татам юм. Олон зуун жилийн өмнө тэрээр та нарыг харсан. Моронай болгоогтон та нарын дунд эдгээр зүйлс буюу Мормоны ном гарч ирэх тэр өдөр удахгүй ирэх ёстой. Түүний талаар их эзэн надад агуу хийгээд гайхамшигт зүйлийг үзүүлсэн болоо. Болгоогтон хэдийгээр та нар үгүйч та нар өмнө минь буй мэтэр би та нартай ярьж байна. Гэвч болгоогтон Иесус Христ та нарыг надад үзүүлсэн. Мөн би та нарын үйлийг мэднэ хэмээн хэлжээ. Мормоны номыг гэрчлэхээ тулгуур чулуу болгоход тань туслахын тулд би та нарт нэгэн даалгавар өгмөр байна. Олон залуу үеийнхэн маань өдөрт дунджаар 7 цагийг зурагт компьютер гар утсныхаа дэлгэцийг харан өнгөрүүлж байгааг би саяхан олж мэдлээ. Тэгвэл та нар баг зэрэг өөрчлөлт хийж чадах уу? Та нар өдөр бүр дэлгэц ширтдэг цагаасаа ялангуяа олон нийтийн сүлжээ, интернет, тоглоом эсвэл зурагт үздэг цагийнхаа хэсэгхнийг Мормон номыг уншихад зориулах уу? Хэрвээ миний харсан судалгаа үнэн бол та нар өдөр бүр Мормон ном уншихад дор хаяж 10 минутыг шалбархан гаргаж чадна. Та нар үүнийг илүү амтархан эсвэл ойлгож болох ус байдлаар цахилгаан хэрэгсэл эсвэл цаасан хувилбараар уншин судлах боломжтой. Ерөнхийлөгч Нэлсон саяхан бид хизээч Мормон ном уншихыг хэцүү төвөгтэй үүрэг юм шиг гашуун эмийг хурдан гихчин залгаад дараа нь уусан гэж тэмдэглэх төдий үзэж болохгүй хэмээн зөвлөсөн. Баг насны хүүхдүүд та нар эцэг эх өвөө эмээтэйгээ эсвэл хайртай хэн нэгэнтэйгээ хамт уншиж болно. Хэрвээ танд аль нэг бүлэг шүлэг эсвэл аль нэг хэсэг нь уншихад илүү хэцүү болж ирвэл дараагийн бүлэг рүү орох байдлаар урагшлахыг би та нарт зөвлөж байна. Би та бүхнийг чимээгүй орчин голоод Мормон номыг баяртайгаар уншиж байгаагаар төсөөлж байна. Би та бүхнийг хариулт олон удирдамж хүлээн авч Мормоны ном бол номын болон Иесус Христийн талаарх өөрсдийн гисэн гэршилтэй болж байгааг харж байна. Та нар номон тандахтаа их эзэн тандах болно. Та нар энэхүү нандин номны хуудсуудыг эргүүлэн уншихтаа өөрсдийн хайрт аврагч их эзэн Иесус Христ бараг хуудс бүрд гарахыг олж мэднэ. Төвний нэрийг аль нэг хэлбэрээр дундчаар 1.7 шүлэг тутамд дурдсан байдаг. Христ өөрөө хүртэл үүний үннийг хожвийн өдрүүдэд та нарын их эзэн мөн чиний бурхан амьдын адил энэ үнэн хэмээн тунхагласан. Их эзний башиглагч Моронагаар дамжуулан та нарын хүн нэг бүрд болон Мормоны номыг унших хүн бүрд зориулан өгсөн урилга амлалтад би талархдаг. Би энэхүү урилга амлалтыг уншиж гэрчлэлдээ нэмээд үгээ өндөрлөе. Мөн та нар эдгээр зүйлийг Мормоны номыг хүлээн аваад та нар бурхан мөнхийн эцгээс Христийн нэрээр эдгээр зүйлүүд үнэн эсхийг асуухыг та нарт ухуулъя би. Мөн хэрв та нар Христэд итгэлтэй байж чин сэтгэлтэйгээр үнэн хүсэлтэйгээр асуух хаваас тэрбээр үүний үннийг ариун сүнсний хүчээр та нарт мэдүүлэх болно. Би энэхүү хожмийн өдрүүдэд сайн мэдээ сэргээгцнийг болон Мормон ном энэхүү сэргээлтийн бодит нотлохоо болохыг гэрчилж байна. 200 жилийн тэртээ энэхүү номын үгс 12 настай охиныг Иесус Христийн сэргээгцэн сүмд ороход нөлөөлсөн шиг үүнээс олох үнэн сургаал та нарыг үүнтэй адил өргөн синхруулах болно. Эдгээр нь та нарын итгэлийг хүчрэгжүүлж, бодголыг тань гэрэлтүүлж, та нарын ойлгож чадхаас хавьгүй илүүгээр та нарыг ирээдүйд бэлтгэх болно. Та нар энэ номын хуудсуудаас Бурхны хязгааргүй их хайр, санаанд багтангүй ачивэлийг олох болно. Үүн дээрх сургаалуудыг дагахын хэрээр та нарын аз жаргал болон ойлголт тэлж, мөнх бус амьдралын олон бэрхшээлийн талаарх асуултуудын хариулт тайлагдах болно. Та нар энэ номонд хандсанараа их эзэнт хандах болно. Мормоны ном бол бидэнд ичлэгдсэн үгс мөн. Үүнийг би зүрх сэтгэлээрээ гэрчилж байна. Есүс Христийн нэрээр. Амен.
Thank you, brethren.
It is now. Баярлалаа. Өдөрдөөчийн төхөөгөр цугларсад босож, найрал дуучтай хамтран Call to Serve дуулыг дуулна. Бид дараа нь 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Дэтод Кристоферсны үгийг сонсох боломжтой байх болно. Түүний дараа далын ахлагч Б. Марк Басет болон Казухико Ямашита нар үг хэлнэ. Найрал дуучид дараа нь хаач дуудсан би үйлчлэх болон дуулыг дуулна.
This is the 186th.
Энэ бол Есүс Христийн хожмын гэгээнтүүдийн сүмийн хагасчил тутмын 186 дахь ерөнхий чуулган билээ.
Thank you for that stirring anthem. The Bible tells us that God is love.
Бидний хайр хязгааргүй бөгөөд үрд мөнхөд байх болно. Гэхдээ энэ нь бидний хүн нэг бүрд ямар утга учиртай байх нь, түүний хайранд ямар хариу үйлдэл үзүүлэхээс шалтгаална. Библиэд Бурхан бол хайр гэж заадаг. Тэрээр хайрын төгсөлгөр жишээ бөгөөд бид тэрхүү хайрыг хизээч өөрчлөгдөхгүй, бүх хүнд хүрдэг гэдэгтээ гүнээ итгэдэг. Энэ хэлэгч Томас Мосны хэлснээр хайрлуулах хэрэгтэй гэдгээ мэдэрч байгаа эсгээс нь тань үл хамаарна. Бурхан та бүхний хайрладаг. Тэнгэрлэг эцэг та нарыг ямар ч тохиолдолд үргэлж хайрладаг билээ. Тэнгэрлэг хайрын тухай тодорхойлж ярих олон арга зам байдаг бөгөөд Бурханы хайранд нөхцөл байдаггүй гэдэг тодорхойлолтыг бид байнга сонсдог. Энэ нь хэдийгээр үнэн ч нөхцөл байдаггүй гэдэг тодорхойлолт нь судрын хаанч байдаггүй. Содорч түүний хайрыг агуу хийгээд гайхамшигт хайр, төгс хайр, гэтлгэх хайр, үрдийн хайр гэж тодорхойлдог. Бурхны хайранд нөхцөл байдаггүй гэх тодорхойлолт нь Бурхан бүх зүйлийг хүлцэн төвчдөг бөгөөд түүний хайранд нөхцөл байдаггүй учраас биднийг юу ч хийсэн уучлдаг юм уу? Биднээс юу ч шаардахгүй эсвэл бүгд Бурхны тэнгэрлэг хаан тусад аврагдах болно гэх мэт тэнгэрлэг хайрын талаар буруу сэтгэл төрүүлж болзошгүй учраас бусад тодорхойлолт нь илүү дээр юм. Бурхны хайр хязгааргүй бөгөөд үрд мөнхөд байх болно. Гэхдээ бидний хүн нэг бүрд ямар утга учиртай байх нь түүний хайранд ямар хариу үйлдэл үзүүлэхээс шалтгаална. Эцэг намайг яаж хайрлсан шиг би бас таныг хайрлсан. Миний хайр дотор байхдан би эцгийнхэн тушаалыг сахиж түүний хайр дотор байдгийн адил та нар миний тушаалыг сахивал миний хайр дотор байх болно хэмээн хэлжээ. Аврагчийн хайр дотор байх гэдэг нь түүний ач хэвэлийг хүлээн авч үүгээр төгөлдөржих гэсэн утгатай. Бид түүний ач хэвэлийг хүлээн авахын тулд Иесус Христосд итгэлтэй байж, нүглээ намжлан, нүглээсээ ангижрахын төлөө баптизм хүртэж, ариун сүнсийг хүлээн авч, түүний зарилгуудыг дуулууртаа даах замаар үргэлжлүүлэн явах ёстой. Бурхан биднийг үргэлж хайрлах боловч, нүгэлтэй байхад маань аварч чадахгүй. Аврагч өөрийн хүмүүсийг нүгэлд нь гэтлэхгүй, харин нүглээс нь гэтлэх болно хэмээн Зиозромдэрсэн Амилюкийн үгсийг санахтун. Учир нь нүгэл үлдсэн үедээ бид цэвэр бүс болдог ба цэвэр бүс нэгч зүйл Тэнгэрийн хаант улсыг өвлж чадахгүй. Эсвэл Бурханы оршихуд байж чадахгүй. Мөн Христ намжлын учир нүглүүдээс нь тэдний гэтлэхээр эцгээс түүнд хүч өгөгдсөн буюу тиймийн тул гэтлэгчийн хүчинд бодгалуудынх нь авралт хүргэх наймчлалын нөхцлүүдийн мэдээг тунхаглуулахаар тэрээр тэнгэрлэгчүүдэд илгээсэн билээ. Момны номноос бид Христийн зовлон шаналлын зориг, хайрын эцсийн илэрхийлэл бол шударга ёсыг давамгаалах тэр мөн хүмүүнд тэд наймчлалд итгэлтэй байх тэр замыг авч явах нэгүслийн зөвсдэглийг бий болгох юм. Мөн наймчлалд хүргэх итгэлийг бодтой болгоогүй нь шударга ёсны шаардлагын бүхэл хуульд харьяалагдаж байхад нэгүсэн тийм шударга ёсны шаардлагыг хангаж мөн тэднийг аюулгүй гараар хүрээлж чадна. Тиймийн тул зөвхөн намжлалд хүрэх итгэлтэй түүнд агуу хийгээд гэтэллийнд мөнхийн төлөвлөгөө түүнд үйлчлэх явдал гэдгийг мэдэж авдаг. Намжлал нь маш өндөр үнээр худалдан аван бидэнд өгч буй түүний бэлэг юм. Зарим хүн учир нь тэр өөрийнхөө нарыг хормоо болоод сайн хүмүүстээр мандуулж, зөвд болоод зөвд бус хүмүүстээр бор оруулдаг гэх Иесусийн уулан дээрх номлолоос иш татан Бурхан ялгуурлахгүйгээр бүх хүмүүнийг ажилдаг гэж үзэн зөрчилддөг. Үнэхээр л Бурхан хайр, хуйл, шударгаас нэгүслийг зөвшөөрөл өөрийн гих өгч чадах бүхэл ажилыг бүх хүмүүсийнхэн дээр зүтгэдэг. Тэрээр мөн бидэнд өгөөмөр байхыг зарилгалдаг. Би та нарт хэлнэ, дайснуудаа хайрл, чамаг зүхөх тэднийг ажил, чамаг үзэн ядах тэдэнд сайныг үлд, мөн чамаг хүнлэг бусаар ашиглах, мөн чамаг хавчин гадуурхах тэдний төлөө залбир. Та нар Тэнгэрдэх эцгийнхэн хүүхдүүд байж болохын тул буюу. Харин Бурхны илүү агуу ажил дуулууртай байх нөхцөл тулгуурлан ирдэг. Ерөнхийлөгч Russell M. Nelson Бурхны хайрын зөвлөсгүй баглаа цэцэх нь мөнх амьдрал болон бидний авахар тэнцэх ёстой ажлыг багтаадагч зохисгүй мөртлөө хүлээн авахыг хүсэх хүсэн хүлээх ажлыг багтаадаггүй. Нүгэлтнүүд түүний хүслийг өөрсдийнхөө хүсэлтэд нийцүүлэхээр хүчилж мөн түүнээс нүгэлтэй байхад ажиллахыг Алма 11:37-д хэлсэн байдаг. Хэрвтэд баглаа цэцгийн дэлбээ бүрээс баяр баясгалан олохыг хүсвэл намжлах ёстой хэмээн тайлбарсан. Бурхны хайр дотор байх нь намжлагч нэг эцсийн өдөр өргөдөх амлалтын хамт гимзэмгүй, толбгүй, болгох төдийгүй өөр нэг чухал талтай. Түүний хайр дотор байх нь биднийг өөрсдийн бүрэн чадвархийг мэдэрч бүр түүнтэй адил болж чадна гэдгээ ойлгох боломжоор ажилладаг. Ерөнхийлөгч Дитер Ф. Угдорфийн хэлснээр Бурхны ач хэвэл нь биднийг ердөө өмнө байсантай адил адил гэм нүгэлгүй байдал руу аваачдаггүй. Түүний зориг бол үүнээс ч илүү чухал зүйл юм. Тэр өөрийн охид хүүгүүдийг өөртөө байдал болгосон гэж хүсдэг. Энэ утгаараа Бурхны хайр дотор байх гэдэг нь түүний хүслийг бүрэн дүүрэн даах гэсэн утгатай. Энэ нь эзэн хайрладаг хүнээ сахилгажуулдаг учраас түүний засвар залруулахыг хүлээн авах гэсэн үг. Энэ нь Иесус биднийг хайрлаж үйлчлэсэнтэй адил бусдыг хайрлаж үйлчлэнэ гэсэн үг. Энэ нь Сэлэстэл алдарсан үг тисэн гарахын тулд Сэлэстэл хаант улсыг хуулийг мөрдөж сурна гэсэн үг юм. Тэнгэрлэг эцэг биднийг хэн болж чадах чадахтаа хүрэх боломжтой болохын тулд ариун сүнсний таталтанд автагдсан эгэл хүмүүний орхиж мөн их эзэн Христийн цагаатгалаар гэгэнтэн болж хүүхэд шиг хүлцэнгүй номхон даруухан төвчээртэй хайраар дүүрэн бүр хүүхэд эцэгтэй захирагдаг шиг их эзэн түн дээр ногдуулах бүх зүйлийг хүлцэхэд бэлэн байхыг биднээс хүсдэг. Ахлагч Darlin H. Oaks эцсийн шүлтэнд бидний юу хийсэн буюу сайн муу үлсийн маань эцсийн дүгнэлт биш байх болно. Энэ нь бидний хэн болсон буюу үлс бодлын маань эцсийн үр дүнгийн хариу байх болно гэж хэлсэн. Хелен Келлерийн түүхэн хүсэлтэд байгаа бодгалыг тэнгэрлэг хайр хэрхэн өөрчилж чаддгийг харуулсан сургаалт үлгэр шиг санагддаг. Хэлдин 1880 онд нэгдсэн улсын Алабама мужид төржээ. Тэрээр 19 настай сартай байхдаа оншин тогтоогдоогүй өвчнөөр өвдөж сонсголгүй хараагүй болжээ. Тэрээр гоц ухаантай байсан ба эргэн тойрны ойлгож мэдрэхийг хүчээхдээ сэтгэлээр ундаг байв. Тэр гэр бүлийн гишүүд нь амаараа ярьдаг болохыг мэдрээд тэдэндээ харилцах чадахгүйгээ мэдэн маш ихээр сэтгэлээр унжээ. Хэлн 6 настай байхдаа бусдад харилцах хэрэгцээ шаардлага нэгсэн учраас улам бүр сэтгэлээр унж өдөр бүр заримдаа хідэн цагаар уурладаг болсон байна. Хэлний эцэг их охиндоо Ан Сулван нэртэй нэгэн эмэгтэйг багшийг хүсэлжээ. Иесус Христ бол бидний суул дорой байдлыг ойлгодог шиг Ан Сулван сорилт бэрхшээлтэй өөрөө тэмцэж байсан учраас хэлний зөвлөн ойлгож байв. Айн 5 настай байхдаа нүдний ивэрлэг бүрхэвчин гэмснээс болж бараг л хараагүй болж, айныг 8 настай байхад эйж нь нас барж, аав нь түүнийг дүү Жимитэй хамт орхиж явсан байна. Тэд гэр оронгүй хүмүүсийн орогнох байр руу очсон бөгөөд тэнд нөхцөл байдал аимшигтай байсан учраас дүү нэрдөө 3 сарын дараа нас баржээ. Тэрээр маш шаргуу, цөхрөлтгүй нэгэн байсан учраас хараагүй болон харах чадвар нь муудсан хүмүүст зориулсан Перкинсийн сургуульд орж гайхалтай амжилтанд хүрэх чадсан юм. Мисс Засал хэлэгснээр түүний хараа сайжирч хэвлэмэл бичгийг уншиж чаддаг болсон байв. Хэлний аав Перкинсийн сургуультай холбоо тогтоож охиндоо багшлах хүнийг хайснаар айн сонгогджээ. Эхэндээ энэ нь тэмч таатай туршлага байсангүй. Хэлн багшийг цохиж, чимхэж, өшиглөж нэг удаа бүр шүдийг нь унталц зогчээ. Айн Келлерийн эдлэн газар дах жижигхэн байшин руу Хэлнтэй хамт нүүснээр эцэст нь хяналтыг гартаа авсан байна. Тэрээр шаргуу бөгөөд цөхрөлтгүй тууштай байснаар охины хайр итгэлийг хүлээж чаджээ. Бидний тэнгэрлэг багшаа эсэргүүцхийн оронд итгэж найдах үед тэрээр бидэнд зааж бидний илүү дээр болж өсөж хөгжөхөд туслахын тулд бидэнтэй хамт ажиллаж чадна. Хэлн шинэ үг сурахт нь туслахын тулд айн дотн танил зүйлсийн нэрийг гарынхан алган дээр хуруугаараа үсэглэн бичдэг байв. Хэлн ингэж хуруугаараа бичгэд дуртай байсан боловч сайн ойлгодгүй байлаа. Айн ус гэж үсэглэн Хэлний гар дээр соргоос ус гоожуулах тэр гайхамшигтай мөчөд тэр ойлгосон юм. Хэлн хожим нь гинтл өрдөн ойлгодгүй байсан хэлийг би ойлгосон юм. Миний гар руу урсаж байгаа ус ан ямар нэгэн гайхалтай хүйтэн шингэн зүйл байна гэдгийг би мэдсэн. Энэхүү хүчрхэг үг миний бодгалыг сэргээж гэрэл, найдвар, баяр баясгалан их чөлөөг авчирсан юм. Бүх зүйл нэр байдаг бөгөөд нэр бүр миний оюун санаанд шинхэн ойлголтыг авчирч байв. Бидний гэр рүүгээ боцож ирэхэд миний хүрч байгаа бүх зүйл амь орж байгаа мэт санагдаж байсан гэж бичжээ. Хэлн Келлер нас би хүрээд хэлн дурлдгаараа болон бичгийн авьяасаараа мөн уран илтгэгч гэдгээрээ нэрд гарсан. Хэлн Келлерийн амьдралаас сэдвэлсэн кинон дээр эцэг их нь оройн хоолны үеэр ийдэг байх, жирийн хүн шиг хооллох, хоолны дараа амны алчуураа эвхтэг болох хүртэл зэрлэг догшин охиныг намхруулж өгсөн Айн Сулваны ажилд хэрхэн сэтгэл хангалуун байгааг харуулдаг. Гэхдээ хэлэнд илүү их зүйл хийх чадах байгааг мөн чухал дэмжлэг тус хүрэх ёстойгоо айн мэдэж байв. Бид амьдралдаа хийж бүтээсэн зүйлдээ мөн одоо байгаа байдлаа сэтгэл хангалуун байж чадна. Харин аврагч багш маань бидний зөвхөн толинд бүдэг бадаг хардаг гайхамшиг чадахыг ухаж ойлгодог. Бид бүгдээрээ Хэлн Келлерийн үг амилж бодгаалд нь гэрэл эрх чөлөөг өгөх үед мэдэрсэн баяр баясгалантай адил бурханлаг чадах болон бидний дотор өсөж байгааг мэдрэх боломжтой юм. Бидний хүн нэг бүр бурхныг хайрлаж, үйлчлэн, хөршөө айзлах хүчийг авч чадна. Нүдэнд үзэгдээгүй, жихэн сонсогдоогүй, хүний санаанд ороогүй юмсыг бурхан өөрийг нь хайрладаг хүмүүст бэлджээ хэмээн бичгэлсэн ёсоор болжээ. Бурхны гайхамшигт хайр ямар үн төлөөсөөр ирснийг бодож үзээрэй. Иесус бидний нүглийг цагаатгаж, бие махбодийн болон сүнсний үхлээс гэтлэхийн тулд түүний зовлон шаналл бүр бүхнээс агуу бурхан намайг өвдөхийн улмаас дагжин чичрэх, мөн сүв бүрээс цус шүрэх, мөн бие хийгээд сүнсний аль аль нэгэн зовход хүргэсэн тэрхүү зовлон нь намайг тэрхүү гашуун аягаас уухгүй, мөн айснаас эргэн буцахад хүргэж болохоор байсан гэдгийг илчилсэн юм. Гетсемен болон загалмаа дээрх түүний зовлон шанал ямар ч мөнх бус хүмүүний төвчөж чадхаас илүү их байсан. Гисэн хэдий ч Христ өөрийнхөө эцгийг мөн бидний харилдаг учраас энэ бүгдийг төвчсөн бөгөөд үр дүнд нь бидэнд үхэшгүй мөнх амьдралыг санал болох боломжтой болсон. Иесус шидүүн жимс шахдаг газар болох Гетсемен зовж шаналх үед сүв бүрээс цус шүрж 36 байсан нь гүн гүнзгий бэлэгдлийг чанартай байдаг. Аврагчийн үед шидүүн жимснээс тос гаргаж авахын тулд эхлээд шидүүн жимсийг нэгэн том чулуугаар дээрээс нь бэцэлдэг байжээ. Гарч ирсэн нухшиг зөөлөн давхарлан тавьсан суулны хэстэй сагсанд хийдэг байв. Давхарлан тавьсан сагсны жин хамгийн сайн шин тосыг шахаж гаргадаг. Овоосон сагсан дээр том дүнс тавин дахин нэг удаа тос гаргахаар шахдаг байв. Эцэст нь хамгийн сүүлийн дусал тосыг шавхахын тулд дүнзний хоёр талд чулуу өлгөн бэцэлдэг байж. Шидүүн жимсний тос анх гарч ирэхдээ яг л цус шиг улаан байдаг. Тэрхүү шийдвэрлэх орой аврагч Гетсемен руу явж зовж шаналж эхэлсэн бөгөөд тэндээс жаахан цаашаа яваад нүрээрээ унж эцэг минь хэрэг боломжтой бол надаас энэ агыг өнгөрүүлээч. Гэвч миний хүслээр биш харин таны хүслээр болох гэж залбирсан. Иесусийн тухай Матан зэдгэлсэн түүхийн талаар би боддог. Зовлон шаналсан улан бүр ихсэх үед тэрээр хоёр дахь удаага тусламж гуйсан эцэст нь зовлон шаналлынхаа оргил үед гурав дахь удаага тусламж гуйсан билээ. Тэрээр эцсийн дусал цусаа шавхан шудрагаас гүйцэлдэх хүртэл энэ зовлон шаналлыг төвчсөн юм. Тэрээр үүнийг таны мөн миний төлөө хийсэн. Тэнгэрлэг хайр хичнээн үнцэнтэй бэлэг бэ. Хайраар дүүрэн Иесус нүглийн аминчил хөрвөгд би таныг эдгэж болохын тулд над руу одоо ирэх үү хэмээн асуудаг. Тэрээр болгоогтон миний нэгүслийн мотор танаар руу сунгагдсан. Над руу ирэх хэнийгч би хүлээн авах болно. Над руу ирэх тэдгээр нь ажиллагдсан хэмээн дахин зөөлнөр ятгадаг. Эхлээд таныг хайрсан түүнийг та хайрлах уу? Тэгвэл түүний зарилгуудыг сах. Найзынхаа төлөө өөрийнхөө амьдралыг өгсөн найзаа та хайрлах уу? Тэгвэл түүний зарилгуудыг сах. Түүний хайр дотор та байж, өгөөмрөөр танд санал болгож байгаа бүхнийг хүлээн авах уу? Тэгвэл түүний зарилгуудыг сах. Бид түүний хайр дотор бүрэн дүүрэн байж, түүнийг мэдэх болтугай хэмээн хэмээн би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
When I was a young boy, my parents
were жаахан хөвгөн байхад эцэг эхийн маань хүлээн авсан нэгэн бэлэг миний дүү Дэвид бид хоёрт үнэхээр сонирхолтой санагдаж байлаа. Тэрхүү бэлэг бол бошилогч Йосеф Смитийн Тэнгэрлэгч Моронагаас хүлээн авсан алтан ялцуудын жижиг загвар байв. Тэр загварт дээрээ бичигдээ 10 гаруй металл хуудас байсныг би санаж байна. Гэхдээ хуудсууд бидний анхаардыг татаагүй юм. Бид сэргээлтийн түүхүүдийг сонсож өссөн. Бид Тэнгэрлэгч Моронай уулын бэлд болсон алтан ялцуудыг Йосеф Смитэд өгсөн тухай мэддэг байсан бөгөөд хүүхдийн хэсэгт энэ тухай дуулдаг байв. Тиймээс бидний сониуч зан хөдлөж тэрхүү загвар ялцуудын хоёр жижиг металл болтоор бат бүх лацадсан хэсэгт юу бичигдсэнийг харахыг үнэхээр их хүсэж байлаа. Бидний сониуч зам маань ямар нэгэн зүйл хийхэд хүргэх хүртэл тэрхүү ялцуудыг гэрийн жижиг ширээн дээр байрлуулсан байдаг байв. Хэдий бид эдгээр ялц нь Моронайн өгсөн жинхэнэ ялц биш гэдгийг мэдэж байсан ч лацдсан хэсгийг үзхийг үнэхээр хүссэн юм. Дүү бид хоёр лацдсан хэсгийг нээж дотор нь юу байгааг харахын тулд цөцгийн тос дүрхтэг хутга, хуучин халбаг зэрэг санаанд орсон бүхэл зүйлээрээ түүнийг онгойлгохоор хэд хэдэн удаа оролдсон ч жижиг болтуудыг авч чадаагүй юм. Бид ямар ч байсан сониуч ярхан хийсэн үйлдэлийнхээ уул мөрийг үлдээхэргүй л ухаантай байсан юм даа. Энэхүү бид ялцуудыг гүжиж нээх оролдлогууд маань амжилтгүй болсонд урам хугарч горилго тасарч билээ. Би одоо ч гэсэн тэрхүү лацсан хэсэгт юу байсныг мэдэхгүй. Бидний энэ түүхээс хамгийн ичмэр зүйл нь юу вэ гэвэл унших ёстой байсан металл хуудсууд дээр юу бичсэн байсныг би одоо хүртэл огт мэдээгүй байгаа юм. Би эдгээр хуудсан дээр сэргээлтийн түүх, Моронайн өгсөн жинхэнэ ялцуудыг харсан Йосеф Смит 3 болон 8 гэрчийн гэрчлэлүүд байгаа гэж л бодож байна. Энэ дэлхийг бүтээснээс хойш бидний хайрт тэнгэрдэх эцэг маань өөрийн хүүхдүүдэд бошиглогчдоор дамжуулан чиглүүлэг удирдлага зааварчилгаа өгсөөр ирсэн. Түүний өгс бошиглогчоор дамжуулагдан, бошиглогчоор уламжлагдан бидний хөгжүүлж, мэдлэгтэй болгохын тулд судар болон хадгалагдсан билээ. Энэ талаар Нефай. Учир нь дотоод сэтгэл минь судруудад байсан. Мөн зүрх минь тэдгэрийг тунгаан, мөн хүүхдүүдийнхээ эрдэм хийгээд тусын тулд тэдгэрийг бичиглэх бүлгөө. Болгоохтун сэтгэл минь эхэзний зүйлүүдэд баясж, мөн зүрх минь өөрийн үдсэн, мөн сонссон зүйлийг үргэлж тунгаадаг хэмээн дүрсэлжээ. Үүнээс гадна өнгөрсөн 90 үеүдэд болон цаг хугацааны бүрэн байдлын энэ сүүлчийн 90 үед биднийг сүнслэгээр хөгжиж мэдлэгтэй болоход тусалдаг ариун сүнстэй байнга нөхрөлснөөр их эзний сүмийн зохистой гишүүд айцлагдсаар ирсэн билээ. Дүү маань хичээнгүй болохоор эцэг гихийнд байна байгаа тэрхүү загвар ялцууд дээрх бүх үгийг уншсан байх гэж би тааварлаж байна. Харин би тэдгээр тодорхой хийгээд эрхэм үннийг үл ойшоож, илчлэгдэх ёсгүй зүйлсийг ирж хайхад хамаг хүчин чармайлтаа гаргаж билээ. Харамсалтай нь заримдаа бидний хөгжил, мэдлэг, ялцуудыг гүжиж нээх гэсэн гомоо хүслээс маань болж удаашрах, бүр зогсонх байдалд орох нь бий. Эдгээр үйлдэл биднийг энэ цаг үед ойлгох шаардлагагүй зүйлсийг хайж, нефайнд үрсэлснээр бидний хөгжил болон тусын тулд бишигдсэн үнэн болох бидэнд төдийгүй бидний нөхцөл байдлыг зориулсан тэрхүү гайхалтай сайхан үннийг үл хайхарахад хүргэдэг. Нефайн дүү Яко болгоохтун их эзний ажлууд агуу хийгээд гайхамшигтай юм. Түүний нууцуудын гүн нь хичнээн танигдчихвээ билээ. Мөн хүмүүн түүний бүхэл замуудыг олж мэдэх нь боломжгүй хэмээн заасан. Яковын үгс биднийг ялцуудыг гүжиж нээх юм уу? Бурхны нууцуудыг хүчээр амжилттай дэлгэж чадахгүй гэдгийг заадаг. Харин Бурхны нууцууд зөвхөн түүний тааллаар болон ариун сүнсний хүчээр бидэнд дэлгэгддэг. Яков үргэлжлүүлэн. Мөн түүнд илчлэгдээгүй аваас ямар ч хүмүүс түүний замуудыг үл мэднэ. Иймийн тул ахан дүүс минь Бурхны илчлэлтүүдийг бүү басамжил. Учир нь болгоохтун дэлхийн гадаргуу дээр хүмүүн түүний үгийн хүчээр ирсэн юм. Ай тэгвэл яахан өөрийн зориглох мөн тааллын дагуу газар дэлхийд эсвэл үүний гадаргуу дээрх мутрынхаа бүтээлд зориглож чадахгүй байх билээ. Иймийн тул ах дүүс минь их эзэнд зөвлөхөөр бус, харин түүний мутраас зөвлөгөөг авахар эрэлхийл хэмээн заасан. Бид Бурхны нууцуудыг буюу зөвхөн илчлэлтээр дамжуулан ойлгодог тэдгээр зүйлийг ойлгохын тулд Нефайн үлгэр жишээг дагах хэрэгтэй бөгөөд Нефай үлэмж балчар баг хэдэж би ханхар хийгээд Бурхны нууцыг мэдэх асар их хүсэлтэй байсны учир иймийн тул би их эзэнд хандаж гуйн залбирав. Мөн болгоохтун тэрээр надад зочлов. Бас зүрх сэтгэлийг минь зөөлөлсөний учир би эцхийн ярьсан бүх үгсэд итгэсэн авай гэж. Их эзэн өөрөө цааш нь тайлбарлахдаа Нефайг итгэлээ хөгжүүлж зүрх сэтгэлийн намхан байдалд хичээнгүйлэн эрэл хийлж зарилгуудыг нь сахидаг байсныг хэлсэн. Мэдлэг олж авахар эрэлхийлэх Нефайн үлгэр жишээнд чин сэтгэлээсээ хүсэх, даруй байх, залбирах, бошиглогчдод итгэх, итгэлээ хөгжүүлэх, хичээнгүй байх, дуулууртай байх зэрэг нь багтдаг. Эрэлхийлэх энэ арганд ялцуудыг гүжиж нэх буюу их эзний цагийн хуваарийн дагуу ариун сүнсний хүчээр илчлэгдэх ёстой зүйлсийг ойлгохыг хүчлэх гэсэн миний аргаас тис өөр юм. Орчин үед бид мэдлэгийг нэн дарын олж авах ёстой гэж үздэг бөгөөд мэдээллийг амархан олж авч мэдэх боломжгүй үед тоохоо болох юм уу үл итгэхэд хүрдэг. Асар их мэдээллийн улмаас зарим хүн их эзний тогтоосон хувийн илчлэлд хүлээн авах хэв загвараас илүүтэйгээр гарал үүсэлт нь үл мэдэгдэх боломжит их усүрт өөрийн ирэхгүй итгэж найддаг. Яко гэвч болгоохтун тэд зөрүүд хүмүүс байв. Мөн тэд тодорхой байдлын үгсийг басамжилсан билээ. Мөн тэд ойлгож чадаагүй зүйлүүдийнхэн төлөө эвлэлхийлсэн юм. Иймийн тул уг зорилгоос алсуур хайснаас болсон тэр харлагныхан учир тэд унах ёстой нь зайлшгүй. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан тэднээс өөрийн тодорхой байдлыг зайлуулан авч, мөн тэдний ойлгож чадахгүй тэрхүү олон зүйлийг тэдэнд илгээсэн ажээ. Тэд үүнийг хүссэний учир буюу. Мөн тэд үүнийг хүссэн учир, Бурхан үүнийг тэд бүдэрч болохын тулд хийсэн ажгүй хэмээн хэлэхдээ бидний цаг үеийг дүрслсэн байж болох юм. Үүний эсрэг зүйлийг ерөнхийлөгч Дидерф Огдорфийн зөвлөвөөс харж болно. Тэрээр намлагчдын тухай ярьсан ч түүний үгс сүнслэг үннийг хайгч бүгдэд хамаатай. Тэрээр намлагчид Есүс Христэд итгэлтэй байхдаа мөн тэд их эзэнт түүний зарилгуудыг сахих хуцаар итгэж найддаг үедээ буюу бүр энхүү үйлдэх учир шалтгаанаа бүрэн ойлгоогүй байхдаа ч гэсэн итгэж найддаг. Тэдний итгэл хичээл зүтгэл ажлаас нь харагддаг гэжээ. Өнгөрсөн 4-р сарын ерөнхий чуулган дээр аглагч Далныхээ өгс сүм өөрт байгаа баримт бичгийг нээлттэй байлгахын тулд ихээхэн хичээн чармааж байгаа ч хэвлэх боломжтой бүхнийг хэвлэн гаргасны дараа хүртэл зарим үед гишүүдэд судалгаа хийгээд шийдвэрлэх боломжгүй үндсэн асуултууд байсаар байна. Зарим зүйлийг зөвхөн итгэлээр дамжуулан суралцах боломжтой гэж тайлбарласан. Эртний бошиглогчд мөн энэ зарчмыг зааж хүмүүний төрөлх чанар цаг үе улиран одсон ч өөрчлөгддөггүй бөгөөд мэдлэгт зариулсан их эзний хэв загвар хувирч өөрчлөгддөггүй болохыг харуулсан. Хуучин гэрээндх бүх зүрхээрээ эзэнт итгэ. Өөрийн ойлголтод бүү түшхэл гэсэн сургаалт үгийг эргцүүлэн бодоорой. Исая, Тэнгэр нь газраас өндөр байдаг шиг, миний зам та нарын замаас, миний бодол та нарын бодлоос өндөр билээ гэж тайлбарласан. Нефай, ай их эзэн, би танд найдсан билээ. Мөн би танд үрд найдах болно хэмээн тунхаглахдаа бас нэгэн гэрчлэлийг нэмсэн юм. Их эзэнд итгэж найдах нь биднийг түүний мэрэгэн ухаан биднийхээс илүү гэдгийг хүлээн зөвшөөрхийг шаарддаг. Бид түүний төлөвлөгөө сүнслэгээр хөгжиж мэдлэг олж авахд хамгийн агуу боломж олгодог гэдгийг мөн хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Бид хизээч энэ мөнх бус амьдралд юмсын тухай төгс ойлгосон байх шаардлагагүй. Харин бид үнэн хийгээд үл харагдах зүйлүүдэд найдах ёстой. Агуу итгэлтэй Нефай хүртэл өөрийн хязгаарлагдмал ойлголтыг хүлээн зөвшөөрч Тэнгэр элчийг Бурхны хүслийг мэдхүү та хэмээн асуухад тэрээр хүүхдүүдтэй хайртайг нь би мэднэ. Тийм боловч бүх зүйлүүдийн утгыг мэдэх нь үгүй би хэмээн хариулсан байдаг. Түүний нэгэн адил Аалма өөрийнхөө Хеламанд Идүүгээ эдгээр нууцууд надад хараахан бүрэн дүүрэн мэдүүлэгдээгүй байна. Иймийн тул би төтгөлзөх болно хэмээн илэрхийлсэн билээ. Тэнгэрдэг хэцэг маань өөрийн хүүхдүүдэд хайртай гэдгийг гэрчлэхийг хүсэж байна. Гэхдээ би Нефай болон Аалмагийн нэгэн адил бүх зүйлийн утга учирыг мэдэхгүй. Надад бүх зүйлийг мэдэх шаардлагач байхгүй бөгөөд гэвч болгоохтун эдгээр зүйл үнэн гэсэн гэрчлэл болж надад бүх зүйл байдаг. Мөн түнжлэн танд ч тэдгээр нь үнэн хэмээн өөрт нь гэрчлэл болж буй бүх зүйл байгаа. Содрууд таны өмнө дилгээстэй байна. Тийм ээ, мөн бүх зүйл бурхан байдгийг үзүүлдэг. Тийм ээ, бүр газар дэлхий, мөн үүний гадаргууд ирэх бүх зүйл. Тийм ээ, мөн үүний хөдөлгөөн. Тийм ээ, мөн үүнчлэн өөртөө байнгын замаар хөдлөх тэр бүх гаригууд эрхэмдээд бүтээгч байдгийг гэрчилдэг юм. Гэдгийг бидний хувьд бид хөтгөлцөж их эзэнд найдах болно. Бид мэрэгэн ухаанд үнэнч Тэнгэрдэг хэсгийнхээ мотрын бүтээл болохоо хүлээн зөвшөөрдгийн хувьд аа тэгвэл яагаад түүнийг бидний сүнслэг хөгжил болон мэдлэгийг биднийхээс илүү өөрийн зорилго мөн тааллын дагуу удирдан залахыг зөвшөөрөхгүй байх билээ? Тэр амьд Есүс Христ бол түүний төрсөн ганц хүн төрлөختний гэтлэгч. Христийн төгсгөлгүй цагаатгалын ачаар түүнд биднийг сүүлийн өдрүүдэд удирдах мэрэгэн ухаан алсын хараа байдаг. Йосеф Смит бурхны бошиглогч бөгөөд түүний хаант улсыг дэлхий дээр бүрэн сэргээхээр сонгогдсон. Өнөөдөр Томас Эсмонсон бол бурхны амьд бошиглогч бөгөөд төлөөний хүн юм. Би энхүү чин сэтгэлийн гэрчлэлээ Есүс Христийн нэрээр үлдээж байна. Амен.
My dear brothers and sisters,
хайртай хүмүүс нараа,
Өнөөдөр би сүмийн залуучууд гайхалтай номлогч нартай хандан үг хэлэх гэсэн юм. Мэдээж сэтгэлээрээ залуу хагч нарыгч гэсэн чих тавин сонсоод халуун дулаанаар үрий. Өнгөрсөн 8 сарын 21-нд ерөнхийлөгч Расалем Нельсон Японы 3 дахь ариун сүм болоо Саппорогийн ариун сүмийг онцгойлон атсалсан юм. Саппорогийн ариун сүмийг Японы хой зүгт орших Хоккайдо хэмээх газарт байрсан мэлээ. Ютагийн адил Хоккайдод ажилласаг хичээнгүй анхдагчид оршин амьдардаг. 1876 онд нэр сургам хүмүүжүүлэгч эрдэмтэн доктор Уильям Кларк Хоккайдод ирж багшлахаар үргэжжээ. Тэр Японд 8 сар амьдарсан ч гэлээ. Түүний Христэд итгэгчийн сүнс, Христэд итгэдэггүй залуухан оюутнуудынх нь сэтгэлд гүн гүнзгий уул мөрөө үлдээсэн юм. Тэрээр явахынхаа өмнө оюутнуудаа захиасаа үлдээсэн бөгөөд энэ нь нэгэн хүрэл хөшөөнд өнхрөн үлдсэн билээ. Тэр хөвгүүдээ хичээнгүй бай. Христийн төлөө хичээнгүй бай хэмээн хэлжээ. Христийн төлөө хичээнгүй бай гэсэн заавар нь өнөөдрийн хожим үеийн гигантнуудад өдөр бүр шийдвэр гаргахад нь тусалж болох юм. Христийн төлөө хичээнгүй бай гэдэг нь ямар утгатай үг вэ? Христийн төлөө хичээнгүй байх нь түүний сайн ажлыг сайн хийх хүсэлтэд анхаарлаа төвлөрүүлсэн үнэнч байхыг хэлнэ. Христийн төлөө хичээнгүй байх нь олны хүндэтгэлийг хүлээхийн тулд ганцаараа цороож гарч ирэхин тэр болгон хэлэхгүй. Харин энэ нь бид тойрог салбарта буфтналгүй баяр хөөрөөр дүүрэн чин сэтгэлээсээ хичээл зүтгэл гаран үйлчлэхийг хэлнэ. Дэлхийн үндсүг болон бүрт үйлчлж байгаа номлогчд маань Христийн төлөө чин сэтгэлээсээ хичээнгүй байхын гайхалтай үлгэр шиш юм. Хэдэн жилийн өмнө Ямашита агч бид хоёр Японы Нагоя номлолд үйлчлсэн. Манай номлогчд Христийн төлөө ихэд хичээнгүй байсан бөгөөд тэдний дунд ахлагч Ковун нэртэй нэгэн залуу байсан. Ахлагч Ковун багтаа ундаг дугууны ослоос болж баруун хөлөө алдсан байжээ. Түүнийг номлолд үйлчлж эхэлснээс хойш хэдэн 7 хоногийн дараа хамтрагч нь над руу уцаар ярин. Ахлагч Ковуны хиймэл хөл дугуугаа унаж байхад нь эвдэрсэн гэв. Бид түүнийг сайн суурийн газар аваачсан юм. Тэнтхийн тусгай өрөөнд байхдаа би түүний их хөлийг анхудаа харав. Түүний ямар их өвдөж байсныг би тэр үед л ухаарч билээ. Хиймэл хөлийг нь ч засаж өгч тэрж бүс рүүгээ буцав. Харин энэ явдлаас хойш хэдхэн 7 хоногийн дараа хиймэл хөл нь хид хідэн удаа эвдрэв. Бүсийн эрүүл мэндийн зөвлөх ахлагч Ковуныг гэрт нь буцааж өөр номлолд хуваарлах нь зүйтэй гэж зөвлөлөө. Ахлагч Ковун сайн номлогч бас Японд үлдэх ихээхэн хүсэлтэй байсан болохоор би зөвлөхийн саналыг хүлээн зөвшөөрөхгүй л байв. Яванд ахлагч Ковуны би ажлынхаа ачааллыг дийлэх болчихлоо. Хиди тийм байсан ч гэсэн тэр буфтнаж гомдолсонгүй. Надад ахлагч Ковунд дугуй унах шаардлагагүй газар үйлчлэх боломж олохыг дахин зөвлөсөн юм. Би ч энэ нөхцөл байдлыг мөн ахлагч Ковуны болон түүний ирээдүйн тухай ирэх цүүлэн бодож залбирлаа. Надад ахлагч Ковуныг гэрт нь буцааж тэрээр өөр номлол томилтоглох хүртлээ хүлээхэн зүйтэй гэсэн мэдрэмж төрсөн юм. Би түүнд рүү уцтаж хайртай гэдгээ санаа зовж явдгаа илэрхийлээд гаргасан шийдвэрөө хэллээ. Тэр юу ч хариулсангүй. Уцсны нөгөө талд үйлж байгаа нь л надад сонсогдов. Би ахлагч Ковун, та надад одоо хариулт өгөх хэрэггүй. Би маргааш ярья. Миний саналыг чин сэтгэлээсээ залбирч бодож үзээрэй гэв. Маргааш өглөө уцтахад тэр миний зөвлөгөө дагна гэдгээ даруухнаар хэлв. Хамгийн сүүлд ярьслах хийж байхдаа би түүнээс ахлагч Ковун, номлолын хүсэлтэд илгээхтэй та дугуунах шаардлагагүй номлолд илгээх хүсэл тавьсан уу гэж асуулаа. Тэр тийм ээ ерөнхийлөгчөө, би тийм хүсэлт тавьсан гэв. Би хариуд нахлагч Ковен, та дугуунах шаарлагтай Япон, Нагаё номлолд дуудагдсан байна. Энэ тухай гацныхаа ерөнхийлөгчөд хэлсэн үү гэж асуухад түүний хариулт намайг гайхшруулсан юм. Тэр надад үгүй ээ, би хилээгүй. Их эзэн намайг тэнд үйлчил гэж дуудсан болохоор би өөрийн биеийн тамирын зааланд дугуун унахад өөрийгөө бэлтгэхэр шийдсэн гэлээ. Ярилцлагын төгсгөлд тэр надаас ерөнхийлөгч Ямашита, би яах гэж Японд ирсэн юм бэ? Би яагаад энд байгаа юм бэ гэж нулимс туслуулан асуув. Би түүнд, ахлагч Ковен, чиний яах гэж ирсэн нэг шалтгааныг би мэднэ. Чи миний төлөө энд ирсэн. Би ямар гайхалтай залуутай үйлчлж байгаагаа ойлгож ухаарсан. Би чамтай уулзсандаа баярлаж талархдаг гэж огт эргэлзэлгүй хариулсан юм. Ахлагч Ковен гэртээ буцаж машинаар явж очоод ажиллах хийх боломжтой номлолд томилогдсон үйлчлэхээр болсон гэдгийг хэлэхэд би баяртай байна. Би зөвхөн ахлагч Ковеноор биш, бас дэлхийн үндсүү булан бүрт буфтнаж гомдлохгүй өөрсдийн хүслээр үйлчлж байгаа бүх номлогчоороо бахархдаг. Ахлагчид болон эгчнэрээ, та нарын итгэлд мөн анхаарлаа төвлөрүүлж Христийн төлөө ихэд хичээнгүй байгаад тань баярлаа. Мормны номонд Христийн төлөө хичээнгүй байсан олон хүний түүх байдаг. Залуу, аалма, бага залуу байхдаа сүмийг болон сүмийн гишүүдийг мөрдөж хавчдаг байсан ч түүний зүр сэтгэл гайхалтай өөрчлөгдөж хүчрэг номлогч болон үйлчилсэн билээ. Тэрээр их эзний үдирдэмжийг эрэлхийлэн хамтрагчтайгаа үйлчилж байхдаа тэднийг ажилсалдаг байв. Их эзэн түүнийг хүчрэгжүүлэн тэрээр өөрт тулгарсан сорилт бэрхшээлээ даван гарч чадсан юм. Энэ нь аалма хүхийлэн манда. Бурханд найдлага тавьсан хэн боловч өөрсдийн зүдгүүрүүдэд, мөн өөрсдийн бэрхшээлүүдэд хийгээд өөрсдийн зовлонгуудад дэмжигдэх болно. Бурхны зарилгуудыг даг. Бүх үүлүүдэ их эзэндээ зөвлөгтөн. Мөн тэрээр чамааг сайн төлөө чиглүүлэх болно хэмээн зөвлөсөн. Хоёр дахь хүү маань өсвөр насныхаа ихэнх хугацааг сүмээс гадуур өнгөрөөсөн. Түүнийг 20 настай байхад амьдралаа өөрчлөх хүслийг нь төрүүлсэн нэгэн үйл явдал тохиолдсон юм. Тэр гэр бүл, сүмийн гишүүдийн хайр, залбирал, тусламжийн ачаар их эзний нэгүсэл ачивэлэр сүмдээ эргэн ирсэн. Дараа нь хүү маань Вашингтон Сидл номлолд үйлчлэхээр дуудагдсан юм. Эхлээд түүний урам ихэд хугарч шантарч байжээ. Тэр 3 сарын турш орой бүр ариун цэврийн өрөөнд ороод үйлдэг байсан аж. Тэр ахлагч Ковнедэл, би яагаад энд байгаа юм бэ гэдгийг ойлгох гэж хичээсэн юм. Түүнийг 1 жил үйлчлсэнийхэн дараа бид нэгэн имейл хүлээн авсан бөгөөд тэр нь залбирлын маань хариулт байсан юм. Тэр одоо би Бурхны болон Иесусийн хайрыг үнэхээр мэдэрдэг. Би эртний бошиглогчтой адил болохын тулд шаргуу ажиллана. Хэдийгээр саад бэрхшээл олон байгаа ч гэсэн би үнэхээр аз жаргалтай байна. Иесуст үйлчлэн гэдэг хамгийн сайхан зүйл юм. Үүнтэй адил гайхалтай зүйл үгүй. Би их аз жаргалтай байна гэж бичсэн байлаа. Тэр аалмагийн мөн ямар баясал, мөн ямар гайхамшигт гэрлийг болгоосон билээ би. Тийм бодгоол минь ямархуу шаналт байсан луга адил тийм үлэмжийн баялаар дүүргэгдсэн байв химээн мэдэрсэн мэдрэмжийг мэдэрсэн байлаа. Бидний амьдралд саад бэрхшээл тохиолдог боловч бид Христийн төлөө хичээнгүй байж чадах юм бол түүн дээр анхаарлаа төвлөрүүлж саад бэрхшээлийн дунд ч баяр баясгаланг мэдрэх боломжтой. Гитлэгч маань төгс үлгэр жишээ юм. Тэрээр өөрийн ариун үйл хэргийг ойлгож Бурхан эцгийн хүсэлд дуулууртай байсан. 7 хоног бүр түүний гайхамшигт үлгэр жишээг сануулдаг ариун ослоос хүртэх нь ямар онцгой ажиллал бай. Ах эгчнэр аа, бид үнэнчээр үйлчилж, даруухнаар хүлээн авч, уужум сэтгэлээр тэвчэж, үнэн сэтгэлээсээ залбирэн, зохистоо хүрдэж байхдаа Христийн төлөө хичээнгүй байдаг. Бид альва асуудал саад бэрхшээлийг тэвчээртэй, итгэлтэйгээр хүлээн авахдаа Христийн төлөө хичээнгүй байж, гэрээтайн замдаа баяр баясгалан олох болтугай. Эхэзэн таныг мэдэн гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр бас тань тохиолдож байгаа саад бэрхшээл асуудлыг мэднэ. Тэр таны түүнд чин сэтгэлээсээ үйлчлэх хүслийг, тиймээ бүр хичээл зүтгэлийг тань мэднэ. Тэр таныг иинхүү хийхийн хэрээр удирдан залж, адсалж байх болтугай. Есүс Христийн нэрээр амен.
Thank you.
We are grateful for all who have spoken.
Энэ өдөр бидэнд хандан үг хэлсэн хүмүүст болон сайхан дуу хөгжмийг сонсгосон номлогчдын найрал дууны хамт олонд талархал төвшүүлж байна. Санварын ерөнхий хурлаан
most precious, handsome, beautiful, and just wonderful. We remind the brethren of the general priesthood meeting, which
Чуулганы төвд өнөөөр орон нутгийн уртсан цагаар 18 цагт эхлэхийг ахнарт сануулж байна. Мормон Табернаклын найрал дууны нэвтрүүлэг улс даяар маргааш өглөө орон нутгийн уртсан цагаар 9:30 минутаас 10 цагийн хооронд явагдана. Дараа нь чуулганы нэм гаргийн өглөөний хуралдаа эхэлнэ. 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Даалнихи Оукс энэ хуралдааны төгсгөлийн үгийг хэлэх болно. Түүнийг үг хэлсний дараа найрал дуучид Hope of Israel дуулыг дуулж цуглааныг өндөрлөн. Хаалтын залбирлыг далын ахлагч Аалан Дэ Хэни хийх болно.
Nearing the end of his
Дэлхий дээрх тохинолынхаа эцэст бидний аврагч Иесус Христ шавь нартаа иймээс явж бүх үндэснийг дагалдагч болгох тун мөн бүх дэлхийгээр явж сайн мэдээг бүх бүтээлд тунхаглах тун хэмээн зарлагсан. Христийн шашинтан бүр бүх хүн бүхэнтэй сайн мэдээг хуваалцах эдгээр зарлигийг биелүүлэх учиртай. Олон хүн үүнийг агуу үүрэг хэмээн нэрлэдэг. Хожмын үеийн гигантнууд бол энэ агуу үүргийг биелүүлэхийг хамгийн их эрмэлздэг хүмүүс яа харахгүй мөө. Бид ингэхэч учиртай. Яагаад гэвэл Бурхан бүх хүмүүстэй хайртай бөгөөд тэднийг ажиллахын тулд эдгээр хожмын өдөр амин чухал нэмэлт мэдлэг хүч чадлыг сэргээсэн гэдгийг бид мэддэг. Аврагч бүх хүнийг ах эгч шигэ хайрлахыг бидэн заасан. Бид энэ зааврыг сэргээгцэн сайн мэдээний гэрч. Захиасыг бүх үндэстэн, ястан, хилтэн хүмүүсийн дунд тунхлах замаар биелүүлдэг. Энэ бол хожим үеийн гигантэн байхын амин чухал хэсэг юм. Бид үүнийг баяр басгаланд боломж завшаан гэж авч үздэг. Бурхны хүүхдүүдтэй мөнхийн үннийг хуваалцахаас илүү баяр байсгалын зүйл гэж юу байхсан бэлээ? Өнгөрсөн үед боломжгүй байсан сайн мэдээг хуваалцах боломжгүй байсан сайн мэдээг хуваалцах олон их сурвалж өнөөдөр бидэнд байна. Бидэнд телевизэр, интернет, олон нийтийн сүлжээний өөр өөр сувгууд байна. Бидэнд сэргээгдсэн сайн мэдээг танилцуулах олон үнэт цахиас байна. Сүм олон улс оронд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд бидэнд илүү олон тооны номлогч байна. Гэвч бид энэ бүх их сурвалжийг бүрэн дүүрэн ашиглаж байна уу? Бидний ихэнх нь үгүй гэж хэлнэ гэдэгт би итгэлтэй байна. Бид бүх дэлхийд сэргээгдсэн сайн мэдээг тунхлах тэнгэрлэг үүргээ илүү үр дүнтэй эвэлүүлэхийг хүсдэг. Альва гадсанд эсвэл улс оронд сайн мэдээг хуваалцах үр дүнтэй олон сайхан санаа бий гэсэн хэдий ч бид дайн дэлхийн сүм учраас хаанч үр дүнтэй байх санаануудыг буюу дөнгөж шинээр нэгдсэн нэгжээс эхлээд хамгийн туршлагатай нэгж хүртэл Иесус Христийн сайн мэдээнд элэгсэг ханддаг соёлоос эхлээд шашныг хүлцдэггүй үндэснүүдэд хүртэл үр дүнтэй байх санаануудыг ярихыг хүсч байна. Иесус Христийн нэрийг огт сонсоогүй эсвэл түүнд үнчээр итгэдэг өөрсдийгөө сайжруулах арга замыг эрэлхийлж буй эсвэл одоогийн амьдралдаа сэтгэл хангалуун байгаа зэрэг хүмүүстэй ярилцахдаа ашиглаж болох санаануудын талаар би ярмаар байна. Альваа нөхцөл байдалд сайн мэдээг хуваалцахтай нь тус болох ямар зөвлөгөөг би өгч чадвал сэргийгцэн сайн мэдээг бүх үндэстэн, ястан, хэлтэн хүмүүстэй хуваалцахад хийх зүйл маш их байгаа учраас бидэнд гишүүн бүрийн тусламж хэрэгтэй бөгөөд гишүүн бүр тусалж чадна. Номлолын ажилд гишүүдийн оролцоо нь сургаалд хөрвөх, сүмд үлдэхийн аль алинд амин чухал гэдгийг бид бүгд мэддэг. Ерөнхийлөгч Томас Монсон одоо үе бол гишүүд болон номлогчид гар сэтгэл нийлж ажиллан хүмүүсийг их эзэнд авчрахын төлөө түүний жимсний талбайд хөтөлөх цаг юм. Тэрбээр сайн мэдээг хуваалцах үе олон арга замыг бидэнд зориулан бэлтгэсэн бөгөөд хэрв бид түүний ажлыг итгэлээр хийвэл тэр бидэнд туслах болно хэмээн хэлсэн. Сэргээгдсэн сайн мэдээг хуваалцах нь Христийн шашинтай бидний насан туршийн үүрэг боломж завшаан юм. Ахлагч Квинтон Л. Кук бидэнд номлогчийн ажил бол төгөлтөр хуурын 88 товчлуурын ердөөл хаяа нэг тоглогддог товчлуур биш юм. Харин хэрв бид Христийн шашин болон Есүс Христийн сайн мэдээнд үнэн чивээр байх ёстой бол амьдралын маань туршид заавал тоглогдох аялууны хамгийн гол аккорд нь юм гэж сануулсан. Ажил амьдралын нөхцөл байдлаас үл хамааран сайн мэдээг хуваалцахад туслахын тулд гишүүдийн хийж чадах гурван зүйл байдаг. Бид бүгд эдгээрийг хийх хэрэгтэй. Үүнд нэгд бид бүгд авралын ажлын энэ амин чухал хэсэгт туслах хэсэлтэй болохын төлөө залбирч чадна. Хоёрт бид өөрсдөө залгуудыг сахиж чадна. Итгэлтэй дуулууртай гишүүд бол үнэн болоод сэргээгдсэн сайн мэдээний хамгийн нөлөө бүхий гэрчүүд байдаг. Үнээс чухал нэг зүйл гэвэл итгэлтэй гишүүд үргэлж түүний сүнстэй хамт байдаг бөгөөд Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээг хуваалцах агуу ажилд оролцохыг эрэлхийлдэг сүнсээр өдөрдүүлдэг. Гуравт бид сайн мэдээг бусдад хуваалцахын тулд тус тусын нөхцөл байдалд юу хийж чадах талаараа өдөрдөмж хүсэн залбирч чадна. Энэ нь номлогчдын төлөө эсвэл бусдын төлөө залбирахаас өөр юм. Бид өөрсдийнхөө хийж чадах зүйлийн төлөө залбирах хэрэгтэй. Ийм төрлийн илчлэлт хүссэн залбирал нь үйлдэлтэй нэгдвэл хариулагддаа гэдгийг бид санавал зохино. Содрууд үүнийг үнэн хүсэл эсвэл бүх зүрх сэтгэл гэж нэрлэдэг. Хүлээж авсан элчтийнхэн дагуу үйлдэнэ гэж амлан залбирч хэрэв их эзэн танд хэн нэгэнтэй сайн мэдээний талаар ярих өдөртөмж өгвөл тийм үйлдэн гэдгээ амл. Ямар ч үед зарим хүн сэргээгдсэн сайн мэдээний нэмэлт үннийг хүлээж авахд бэлэн. Зарим нь бэлэн бус байдаг учраас бидэнд их эзний өдөртөмж хэрэгтэй. Бид хүмүүсийн бэлэн биш эсхийг шүүгчд болох ёсгүй. Их эзэн бүх хүүхдүүдийнхээ зүрх сэтгэлийг мэддэг бөгөөд хэрв бид илчлэлт хүссэн залбирал бол үгийг сонсоход бэлтгэгдсэн хүмүүсийг олоход туслах болно. Их эзний төлөөлөгч миний хувьд сүмийн гишүүн гэр бүлийг Есүс Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээг хүлээж авахд бэлтгэгдсэн хүмүүсийг олоход туслахыг их эзнээс гуйн залбирнуу хэмээн үрж байна. Ахлагч М. Рассел Балард нэгэн чухал зөвлөгөө өгсөн бөгөөд би үүнтэй санал нэг байдаг. Тэрээр их эзэнд итгэ. Тэр бол сайн хончин мөн. Тэрээр хончтой мэддэг. Хэрэв бид оролцохгүй бол сэргээлтийн захиасыг сонсож болох олон хүн үүнийг сонсохгүй өнгөрөх болно. Зарчим нь номлолын боломжуудын төлөө хуваарай болоод гэр бүлээрээ залбир гэсэн маш энгийн юм гэжээ. Бид итгэлээ харуулбал эдгээр боломж албадах эсвэл үржлэн бэлтгэх шаардлагагүйгээр ирэх болно. Эдгээр нь ахыгч нараа гэсэн хайрын үрдэн болж жам ёсороо гарч ирнэ. Үүнийг үнэн гэдгийг би мэднэ. Бид их эзнийг туслан гэдэгт итгэлтэй байснараа удирдамж, урам дэм авч, хайрын мөнхийн чухал энэ ажлаас баяр баясгалыг олох болно гэдгийг амлаж байна. Сайн мэдээг хуваалцахын амжилт нь хүмүүсийн юу гэж хариулахаас үл хамааран тэднийг хайраар мөн тэдэнд туслах үнэн хүсэлтэйгээр урих явдалд оршно гэдгийг бид ойлгох болно. Сайн мэдээг үр дүнтэй хуваалцахын тулд бидний хийж чадах өөр зүйл бас байдаг. Хүмүүс биднийг заахад бэлэн үед бус өөрсдөө сурцгад бэлэн үедээ суралцдаг гэдгийг бид санах хэрэгтэй. Сэргээгцэн сүмийн сургаалд заасан зүйлсийн талаарх нэмэлт сургаалууд зэрэг бидний сонирхдаг зүйл үргэлж бусдын сонирхлыг татаад байдаггүй. Ерхийдээ бусад хүн сургаалыг бус үүнээс гарах үр дүнг хүсдэг. Тэд Есүс Христийн сэргээгцэн сайн мэдээний нөлөөг амьдралдаа мэдэрснээр сүмсийг мэдэрч сургаалыг сонирхож эхэлдэг. Тэд илүү аз жаргалтай байж Бурхантай ойр байхыг хүсдэг. Эсвэл амьдралын зорилгыг илүү сайн ойлгохыг хайж эрэлхийлэх үедээ сонирхдаг байж болох юм. Тиймээс бид бусад хүний илүү ихийг мэдэх гэсэн сонирхлыг хэрхэн ялган таних талаар ажигч гэрхаа байж залбирч эрэлхийлэх хэрэгтэй. Энэ нь альбан хүний одоогийн нөхцөл байдал тэдэнтэй харилцах бидний харилцаа гэхэд олон зүйлээс шалтгаална. Энэ ч түншлэн зөвлөл, чуулга, халамжийн нийгэмлэн дээр ярилцах сайнхан сэдэв болдог. Бид бусадтай ярилцахдаа Есүс Христийн болон түүний сайн мэдээний тухай ярилцах урилга нь манай сүмийн тухай суралцах урилгаас илүү чухал гэдгийг санах хэрэгтэй. Бид хүмүүсийг сайн мэдээнд хөрөгдөөсө хэмээн хүсдэг. Манай сүмийн талаарх мэдрэмж Есүс Христэд хөрүүлэгдсэний дараа ирдэг болохоос өмнө нь ирдэггүй. Олон хүн сүмийн талаар эргэлздэгч аврагчд хайртай байдаг. Чухал зүйлүүдийг эхэнд нь тавь. Бид асуудлаа тодорхойлсон хүмүүст туслахын хичээх үед эсвэл тэдэнтэй хамт олон нийтийн сайн дурын үйлчлэлд оролцох буюу бусдын зовлон шаналыг нэмгэлэх, ядуу болон тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг харж хандах, бусдын амьдралыг дээшлэх үед энэ нь биэлдэг. Сайн мэдээг хуваалцах бидний хүчин чармаалт найз нөхөд танилын хүрээгээр хязгаарлагдах ёсгүй. Олимпийн наадмын үеэр Рио де Жанейрогийн нэгэн хожмын үеийн гигантын таксиний жолооч Морми номын 7 өөр хил дээрх хувийг авч яваад авах хуламжтай хүмүүс тарааж байсан гэдгийг бид сонсож мэдсэн. Тэр өөрийгөө такси жолооддог номлогч гэж нэрлсэн байна. Төдийгүй Рио де Жанейрогийн гудамжууд бол миний номлолын талбар гэж хэлжээ. Гэшүүн номлогч байх тал дээр арим туршлага хуримтлуулсан Клейтон М. Кристиансен өнгөрсөн 20 жилийн турш бидний харилцаа хэр дотн байх болон альва хүн сайн мэдээнээс суралцах сонирхолтой байх хоёрын хооронд ямар ч харилцан хамаарал байх үг бид ажигласан хэмээн хэлжээ. 5-р тойргийн гишүүд уг цуглааны агуулгыг сонирхолтой сэдвээр мөн сүмийг сайнаар таниулах арга замаар төлөвлөн зохион байгуулсан гэдгийг мэдээд таньдаг хүмүүсээ авчрах хада эргэлцэхгүй байх болно. Сайн мэдээг хуваалцах өөр олон боломж байдаг. Жишээлбэл, энэ зун би ангийнхан хуучин найзыг өвчнийхэн тухай асуухаар уцдах үед нь сэргээгцэн сайн мэдээг сонсож мэддэг болсон нэгэн шин гишүүнээс сайхан захиа хүлээн авсан юм. Тэр түүний өөрийгөө танилцуулсан байдал надад их санагдаж байлаа. Би номлогчдоос хэдэн сар суралцсны дараа баптизм хүртсэн. Үүнээс хойш миний амьдрал дээрдсэндээ гэж бичсэн байв. Бид сэргээгдсэн сайн мэдээний ачаар амьдрал нь сайжрах олон хүнийг мэддэг. Бид тэдэнд рүү гараа сунгаж байна уу? Манай залуу гишүүдийн олон нийтийн сүлжээг ашиглах сонирхол, чадвар нь бусдыг сайн мэдээнд сонирхолтой болгох онцгой боломжийг тэдэнд олгодог. Мормон нефачуудад үзэгдсэн аврагчийн тухай хүүхдүүдэд тэрбээр зааж, мөн тохинуулж, мөн тэд ярьж чадахын тулд тэдний хэлийг тэрбээр хурцлсан бүлгөө хэмээн бичсэн. Өнөө үед бид тэд ярьж чадахын тулд тэдний текст бичдэг эрхийг хурууг хурцлсан гэж хэлж болох байх гэж би бодож байна. Сайн мэдээг хуваалцах нь ачаа дарамт бус, харин баяр баясгалан юм. Бидний хэлж хэвсэн гишүүн номдогчийн ажил бол ямар нэг хөтөлбөр бус, хайрын илрэл ба эргэн тойрныхондоо туслах хүсэл юм. Түүнчлэн, энэ нь аврагчийн сэргээгдсэн сайн мэдээний талаар ямар бодолтой явдгийг харах боломж мөн. Ахлагч Баалард, бидний хөрвүүлэг амьдралдаа сайн мэдээний талаар ямар бодолтой байдгийн талаар чухал нотлохоо бол үүнийг бусдаа уулзах бидний хүсэл юм хэмээн заасан. Дэлхийн гэрэл ам болох Иесус Христийг би гэрчилж байна. Түүний сэргээгдсэн сайн мэдээ мөнх бус амьдралд бидний замыг гэрэлтүүлдэг. Түүний цагаатхал бидэнд үхлийн дараах амьдралын баталгаа болон өгшгүй байдал өд тэмүүл хүч чадлыг өгдөг. Түүний цагаатхал бидэнд нүглүүдээс өршөөгдөж, Бурхны алдар сууд авралын төлөвгөөр түүний хамгүй агуу их бэлэг болох мөнх амьдралд тэнцэх боломж олгодог. Есүс Христийн нэрээр амен.
Our beloved Father in heaven.
Бидний арч ингээд эцэг минь. Бид өнөөдөр хамтдаа цуглаад таны бидэн заасан бүхэл зүйлд талархаж байна. Бидний зүр сэтгэл болон оюун бодолд ирсэн тэрхүү эсвэлтүүдэд маш их талархаж байна. Мөн бид бошиглогч, үйлчлэгч, мөн эшлэгч, ялангуяа эрхэлж Томас Моссонд үнэхээр их талархаж байна. Та бидний түүний төлөө залбирдгийг мэддэг. Тэнгэрс эцэг минь, сургаал дахин сэргсэн энэ хүү цаг мөчид энэ дэлхий дээр амьдрах боломжтой байгаа да. Мөн таны хүү Иесус Христийн талаар, мөн түүний цагаатгалын талаар илүү тодорхой мэдлэгийг хүлээж авах боломжтой байгаа да талархаж байна. Бид бошиглогч Иосиф Смит болон Морни Номын талаарх үннүүдийг үргэлжлүүлэн дэлхийд тунхаглах болтугай хэмээн залбирч байна. Өнөөдөр болон маргааш бидний үлдэх боломжоор, өөрсдөө өөрчлөх боломжоор, өөрсдөө илүү ээлдэг, мөн бусдын талаар боддог байхаар ажиллаж өгөөч. Зовж зүдэрсэн тэрхүү хүмүүсийг олж, магадгүй зарим хүмүүс замаа алдсан байж магадгүй, энэ үннийг мэдхгүй байгаа тэрхүү хүмүүст хүрч очихад нь туслаач. Мөн тэдэнд тэд бол бидний хайрт ах агш нар гэдгийг мэдүүлэхэд нь туслаач. Би таны өмнө хамгийн эцсийн өдөр зогсох үед таны хайрыг мэдрэх бол тухай энэ бүхэл зүйлс Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
This has been a broadcast of the 100.
Энэ бол Есүс Христийн хожимын үеийн гигантүүдийн сүмийн хагасчил тутмын 186 дахь ерөнхий чуулганы шууд нэвтрүүлэг байлаа. Үг хэлсэн хүмүүс нь сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүд болон албан тушаалтнуудаас сонгогдсон болно. Уг хуралдааны дуулалтыг Ютагийн Проводх номлогчдыг бэлтгэх төвийн номлогчдын найрлалд дуучид дууллаа. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution олон нийтийн үйлчлэгэн зориулан нэвтрүүллээ. Уг нэвтрүүлгийг бичгэн зөвшөөрлгүйгээр дахин нэвтрүүлэх, бичих, хуулбарлах болон бусад хэлбэрээр ашиглахыг хориглоно.